9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. The Epoch Times, 30 Δεκεμβρίου 2004. Σχόλιο 1. Η αδιστακτή φύση του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Εισαγωγή. Το κομμουνιστικό κίνημα, που έχει κάνει μια μεγάλη θεατρική επίδειξη για πάνω από έναν αιώνα, έχει φέρει στην ανθρωπότητα μόνο πόλεμο, ένδια, βιαιότητα και δικτατορία. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των Ανακτολικοευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων, αυτό το καταστρεπτικό και προσβλητικό δράμα εισήλθε τελικά στην τελευταία του πράξη με το τέλος του 20ου αιώνα. Κανένας, από τους απλούς πολίτες μέχρι το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν πιστεύει πια στο μύθο του κομμουνισμού. Το κομμουνιστικό καθεστώς δεν δημιουργήθηκε ούτε μέσω θείας εντολής, ούτε μέσω δημοκρατικής εκλογής. Σήμερα, με την ιδεολογία του κατεστραμμένη, η νομιμότητα της κυριαρχίας του αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή πρόκληση. Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι απρόθυμο να αφήσει το ιστορικό σκηνικό ακολουθώντας τον ρου της ιστορίας. Αντ' ταυτού, χρησιμοποιεί τις άσπλαχνες μεθόδους που ανέπτυξε στη διάρκεια των δεκαετιών των πολιτικών του εκστρατιών για να ανανεώσει τον τρελό του αγώνα για νομιμότητα και να αναβιώσει την νεκρή του εξουσιοδότηση. Οι πολιτικές του ΚΚΚ, της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος, κρύβουν πίσω τους μια απελπισμένη πρόθεση να διατηρηθεί το συμφέρον της ηγετικής ομάδας και η ολοκληρωτική εξουσία της. Παρά τους στενούς περιορισμούς, τα οικονομικά επιτεύγματα που προήλθαν από τη σκληρή εργασία του κινεζικού λαού στα προηγούμενα 20 χρόνια δεν έπεισαν το ΚΚΚ πως πρέπει να μειώσει τη σκληρότητά του. Αντ' ταυτού, το ΚΚΚ οικειοποιήθηκε αυτά τα επιτεύγματα και τα χρησιμοποίησε για να επικυρώσει την εξουσία του, κάνοντας τη σταθερά, ανήθικη συμπεριφορά του πιο απατηλή και παραπλανητική. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το ΚΚΚ συνεχίζει να καταστρέφει το ηθικό υπόβαθρο ολόκληρου του έθνους, προσπαθώντας να μετατρέψει κάθε Κινέζο πολίτη σε ραδιούργο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για το ΚΚΚ, ώστε αυτό να προαχθήσει τον χρόνο. Σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταλάβουμε ξεκάθαρα γιατί το ΚΚΚ ενεργεί σαν μια ομάδα παλιανθρώπων και να εκθέσουμε την αχρία του φύση, ώστε να μπορέσει το κινέζικο έθνος να επιτύχει μόνιμη σταθερότητα και ειρήνη, να μπει σε μια εποχή χωρίς το ΚΚΚ το συντομότερο δυνατόν και να χτίσει ένα μέλλον ανανεωμένου εθνικού μεγαλείου. Ιώτα, η αδίστακτη φύση του ΚΚΚ ποτέ δεν άλλαξε για ποιους είναι η μεταμόρφωση του ΚΚΚ, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, όποτε το ΚΚΚ αντιμετώπισε κρίση, επιδείκνυε μερικά ίχνη βελτίωσης, δελεάζοντας το λαό, ώστε να τρέφει αυταπάτες για το ΚΚΚ. Χωρίς καμιά εξαίρεση, οι αυταπάτες γκρεμίζονταν η μια μετά την άλλη. Σήμερα, έχει επιδιώξει βραχυπρόθεσμα ωφέλη και με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργήσει μια επίφαση οικονομικής ευημερίας που κάποτε έπεισε το λαό να πιστέψει σε φαντασίες για το ΚΚΚ. Εν τούτης, οι θεμελιώδεις συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων του ΚΚΚ και αυτών του έθνους και του λαού πείθουν ότι αυτή η ψεύτικη ευημερία δεν θα διαρκέσει. Η μεταρρύθμιση που το ΚΚΚ έχει υποσχεθεί έχει έναν σκοπό να διατηρήσει το ίδιο την εξουσία του. Είναι μια σαθρή μεταρρύθμιση, μια επιφανειακή αλλαγή και όχι ουσιαστική. Κάτω από την ανισόρροπη ανάπτυξη βρίσκεται μια μεγάλη κοινωνική κρίση. Μόλις ξεσπάσει η κρίση, το έθνος και ο λαός θα υποφέρουν ακόμη μια φορά. Με την αλλαγή της ηγεσίας, η νέα γενεά ηγετών του ΚΚΚ δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην κομμουνιστική επανάσταση και έτσι έχει ολοένα και λιγότερο κύρος και αξιοπιστία στη διακυβέρνηση του έθνους. Εν μέσω της κρίσης της νομιμότητας του ΚΚΚ, η προστασία των συμφερόντων του κόμματος έχει γίνει όλο και περισσότερο η βασική εγγύηση για τη διατήρηση των συμφερόντων των ατόμων μέσα στο ΚΚΚ. Η φύση του ΚΚΚ είναι εγωιστική. Δεν γνωρίζει κανέναν περιορισμό. Το να ελπίσει κανείς ότι ένα τέτοιο κόμμα θα αφιερωθεί στην ανάπτυξη της χώρας ειρηνικά είναι ευσεβής πόθος. Σκεφτείτε τι είπε η People's Daily, το φερέφωνο του ΚΚΚ, σε πρωτοσέλιδο στις 12 Ιουλίου 2004, η ιστορική διαλεκτική έχει διδάξει στα μέλη του ΚΚΚ τα εξής, αυτά που πρέπει να αλλάξουν πρέπει να αλλάξουν, διαφορετικά τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Αυτά που δεν πρέπει να αλλάξουν πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα, το αντίθετο θα οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή. Τι είναι αυτό που θα έπρεπε να παραμείνει αμετάβλητο, η People's Daily εξηγεί, η βασική γραμμή του κόμματος, αυτή του ένα κέντρο, δύο βασικά σημεία, πρέπει να διαρκέσει 100 χρόνια χωρίς καμιά ταλάντευση. Οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν απαραίτητος τι συμβολίζουν το «κέντρο» και τα «βασικά σημεία», αλλά καθένας ξέρει ότι η αποφασιστικότητα του κομμουνιστικού φάσματος να διατηρήσει το συλλογικό του συμφέρον και τη δικτατορία του δεν αλλάζει ποτέ. Ο κομμουνισμός έχει ιτηθεί κατά κράτος και είναι καταδικασμένος να καταρρεύσει. Εντούτοις, όσο πιο πολύ αλλοιώνεται κάτι, τόσο πιο καταστρεπτικό γίνεται κατά τον επιθανάτιο αγώνα του. Το να συζητάει κάποιος για δημοκρατικές βελτιώσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι σαν να ζητάει από μια τίγρη να αλλάξει το δέρμα της. Τι θα έκανε η Κίνα χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα, τώρα που το ΚΚΚ βρίσκεται στη δύση του, ο λαός άρχισε ξαφνικά να ανακαλύπτει ότι επί δεκαετίες το κακό φάσμα του ΚΚΚ, με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα αχρεία μέσα του, έχει ενσταλάξει τα χυδαία στοιχεία του σε κάθε πτυχή της ζωής των απλών ανθρώπων. Μετά το θάνατο του Μάο, πάρα πολλοί Κινέζοι έκλαιγαν πικρά μπροστά από το πορτρέτο του, αναρωτώμενοι, πώς μπορεί η Κίνα να συνεχίσει χωρίς τον πρόεδρο Μάο. Η ειρωνία είναι ότι 20 χρόνια αργότερα, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει χάσει πια την νομιμότητά του να κυβερνάει τη χώρα, το ΚΚΚ εξαπέλυσε ένα νέο κύκλο προπαγάνδας, που κάνει το λαό να αναρωτιέται πάλι με αγωνία, τι θα έκανε η Κίνα χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην πραγματικότητα, ο διαβρωτικός πολιτικός έλεγχος του ΚΚΚ έχει επηρεάσει τόσο βαθιά τον σημερινό κινέζικο πολιτισμό και την νοοτροπία του λαού, που ακόμη και τα κριτήρια με τα οποία ο κινέζικος λαός κρίνει το ΚΚΚ έχουν το σημάδι του ΚΚΚ ή έχουν προέλθει ακόμη και από το ίδιο το ΚΚΚ. Εάν στο παρελθόν το ΚΚΚ έλεγχε το λαό ενσταλλάζοντας τα στοιχεία του στο λαό, τώρα ήρθε η ώρα να θερήσει όμικρον με τόνο, τι έσπηρε, δεδομένου ότι έχει ενσταλλαχθεί στο νου του λαού, έχει αφομοιωθεί και έχει απορροφηθεί από τα ίδια του τα κύτταρα. Οι πολίτες σκέφτονται σύμφωνα με τη λογική του ΚΚΚ και κρίνουν το σωστό και το λάθος με βάση τα κριτήρια του ΚΚΚ. Όσον αφορά τη δολοφονία των διαδηλωτών φοιτητών στις 4 Ιουνίου 1989, μερικοί είπαν, εάν ήμουν ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ, και εγώ θα κατέστελα τη διαμαρτυρία με τάγκς. Για τη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ, μερικοί λένε, εάν ήμουν ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, και εγώ θα δίωκα το Φάλουν Γκόνγκ. Για την απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου, μερικοί λένε, εάν ήμουν το ΚΚΚ, θα έκανα το ίδιο. Η αλήθεια και η συνείδηση έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας μόνο τη λογική του ΚΚΚ. Αυτή είναι μια από τις πιο αχρίες και πιο άσπλαχνες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από το ΚΚΚ λόγω της αδίστακτης φύσης του. Όσο παραμένουν οι ηθικές τοξίνες που ενσταλάζονται από το ΚΚΚ στο νου του λαού, το ΚΚΚ μπορεί να συνεχίσει να κερδίζει ενέργεια για να στηρίζει την κακοήθη ζωή του. Τι θα έκανε Κίνα χωρίς το ΚΚΚ? Αυτός ο τρόπος σκέψης ταιριάζει ακριβώς στο στόχο του ΚΚΚ να κρατά τη λογική των πολιτών δέσμια της δικής του λογικής. Η Κίνα διένυσε μια ιστορία 5.000 χρόνων πολιτισμού χωρίς το ΚΚΚ. Πράγματι, καμία χώρα στον κόσμο δεν θα σταματούσε την κοινωνική της πρόοδο, λόγω της πτώσης ενός συγκεκριμένου καθεστώτος. Κι όμως ύστερα από τόσες δεκαετίες εξουσίας του ΚΚΚ, οι Κινέζοι πολίτες δεν αναγνωρίζουν πλέον αυτό το γεγονός. Η παρατεταμένη προπαγάνδα του ΚΚΚ έχει εκπαιδεύσει το λαό να σκέφτεται το κόμμα σαν μητέρα του. Η πανταχού παρούσα πολιτική του ΚΚΚ έχει καταστήσει το λαό ανίκανο να συλλάβει πως είναι να ζει χωρίς το ΚΚΚ. Χωρίς τον Μάο, η Κίνα δεν έπεσε. Θα καταρρεύσει χωρίς το ΚΚΚ, ποια είναι η πραγματική πηγή αναταραχής, πολλοί γνωρίζουν και αντιπαθούν τη μακιαβελική συμπεριφορά του ΚΚΚ και απεχθάνονται τους αγώνες και τις απάτες του. Αλλά, συγχρόνως, φοβούνται τις πολιτικές κινήσεις του ΚΚΚ και την προκύπτουσα αναταραχή και φοβούνται ότι το χάος θα επισκεφτεί πάλι την Κίνα. Κατά συνέπεια, μόλις το ΚΚΚ απειλήσει το λαό με «αναταραχή», αυτός προβαίνει σε σιωπηλή αποδοχή της εξουσίας του ΚΚΚ και αισθάνεται ανίσχυρος μπροστά στη δεσποτική δύναμή του. Στην πραγματικότητα, με τα αρκετά εκατομμύρια στρατεύματα και την οπλισμένη αστυνομία του, το ΚΚΚ είναι η πραγματική πηγή αναταραχής. Οι απλοί πολίτες δεν έχουν ούτε το λόγο ούτε την ικανότητα να αρχίσουν την αναταραχή. Μόνο το οπισθοδρομικό ΚΚΚ θα ήταν τόσο απερίσκεπτο ώστε να φέρει τη χώρα σε αναταραχή σε οποιοδήποτε υποψία αλλαγής. Η σταθερότητα υπερισχύει όλων των άλλων και «κόψτε το βλαστάρι κάθε ασταθού στοιχείου», αυτά τα συνθήματα έχουν γίνει η θεωρητική βάση για το ΚΚΚ ώστε να καταστέλει το λαό. Ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία αστάθειας στην Κίνα? Δεν είναι το ΚΚΚ, το οποίο ειδικεύεται στην τυραννία, το ΚΚΚ υποκινεί την αναταραχή και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το χάος που δημιούργησε για να πιθαναγκάσει το λαό. Αυτό είναι μια συνήθις τακτική όλων των κακοποιών. Δευτέρου. Το ΚΚΚ θυσιάζει την οικονομική ανάπτυξη πίστοση για τα επιτεύγματα της σκληρής εργασίας του λαού. Η αξίωση του ΚΚΚ στην νομιμότητα στηρίζεται στην οικονομική ανάπτυξη κατά τα προηγούμενα 20 περίπου χρόνια. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η ανάπτυξη επιτεύχθηκε βαθμιαία από τον κινέζικο λαό από τη στιγμή που χαλάρωσαν ελαφρώς τα δεσμά του ΚΚΚ και, επομένως, δεν έχει καμία σχέση με το ίδιο. Το ΚΚΚ, ωστόσο, παρουσιάζει αυτή την οικονομική ανάπτυξη ως επίτευγμά του, ζητώντας από το λαό να είναι ευγνώμων γι' αυτό, αλλές και καμιά από τις εξελίξεις αυτές δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς αυτό. Όλοι ξέρουμε, στην πραγματικότητα, ότι πολλές μη κομμουνιστικές χώρες επέτυχαν γρηγορότερη οικονομική ανάπτυξη χρόνια πριν. Οι νικητές των Ολυμπιακών Χρυσών Μεταλλίων πρέπει να ευχαριστούν το κόμμα. Το κόμμα δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φτιαχτή εικόνα ενός μεγάλου έθνους στον αθλητισμό. Η Κίνα υπέφερε πολύ στην επιδημία του SARS, αλλά η People's Daily ανέφερε ότι η Κίνα νίκησε τον ιό, στηριζόμενη στη βασική θεωρία του κόμματος, στη βασική γραμμή, τη βασική αρχή και τη βασική πείρα. Η εκτόξευση του κινέζικου διαστημοπλοίου SHZOUV ολοκληρώθηκε από τους επιστήμονες της αστροναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας, αλλά το ΚΚΚ το χρησιμοποίησε για να αποδείξει ότι μόνο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τον κινέζικο λαό να μπει στην τάξη των ισχυρών χωρών στον κόσμο. Όσο για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 από την Κίνα, που ήταν στην πραγματικότητα ένας κλάδος ελιάς, που δόθηκε από τις δυτικές χώρες για να ενθαρρύνουν την Κίνα να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΚΚΚ τη χρησιμοποιεί για να ενισχύσει τις αξιώσεις του στην ομιμότητα και για να έχει μια πρόφαση για την καταστολή του κινέζικου λαού. Το «μεγάλο αγοραστικό δυναμικό» της Κίνας, που επιζητούν ξένοι επενδυτές, προέρχεται από τη δυνατότητα του κινέζικου πληθυσμού του 1,3 δισεκατομμυρίου για κατανάλωση. Το ΚΚΚ σφετερίζεται την πίστοση για αυτή τη δυνατότητα και τη μετατρέπει σε ισχυρό όπλο για να εξαναγκάσει τη δυτική κοινωνία να συνεργαστεί με την εξουσία του. Το ΚΚΚ αποδίδει κάθε κακό στις αντεπαναστατικές δυνάμεις και στα υστερόβουλα κίνητρα των ατόμων, πιστώνοντας όλα καλά στην ηγεσία του κόμματος. Το ΚΚΚ θα χρησιμοποιήσει και το παραμικρό επίτευγμα για να καταστήσει ελκυστικότερη την αξίωσή του στην ομιμότητα. Ακόμη και οι παρανομίες που διαπράττει μπορούν να μετατραπούν σε κάτι καλό για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του. Για παράδειγμα, όταν δεν μπορούσε πλέον να καλυφθεί η αλήθεια για την ανεξέλεγκτη διάδοση του AIDS, το ΚΚΚ άλλαξε ξαφνικά πρόσωπο. Κινητοποίησε προσεκτικά τη μηχανή προπαγάνδας του, χρησιμοποιώντας τον καθένα, από γνωστούς ηθοποιούς μέχρι το Γενικό Γραμματέα του κόμματος, προκειμένου το ΚΚΚ, ο πρωταρχικός ένοχος, να παρουσιαστεί, σαν ευλογία για τους ασθενείς, ένας πολέμιος του AIDS. Στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος ζωής και θανάτου, όλοι θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι μέλημα του ΚΚΚ ήταν πώς να το χρησιμοποιήσει για να δοξαστεί το ίδιο. Μόνο ένας τόσο κακοήθης ραδιούργος όπως το ΚΚΚ είναι ικανός για τέτοια άσπλαχνη συμπεριφορά εισπράττοντας καταξίωση και παράλληλα μη λαμβάνοντας καθόλου υπόψη την ανθρώπινη ζωή. Οικονομική ζημία προκαλούμενη από μοιοπική συμπεριφορά αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή κρίση νομιμότητας, το ΚΚΚ πραγματοποίησε τις πολιτικές μεταρρύθμισης και του ανοίγματος στη δεκαετία του 80, προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία. Η προθυμία του για γρήγορη επιτυχία έχει βάλει την Κίνα σε μειονεκτική θέση, που αποκαλείται από τους οικονομολόγους «κατάρα του αργοπορημένου». Η έννοια της «κατάρας του αργοπορημένου» ή το «όφελος του αργοπορημένου», όπως το αποκαλούν ορισμένοι άλλοι μελετητές, αναφέρεται στο γεγονός ότι οι υπανάπτυκτες χώρες, που ξεκινούν αργά προς την ανάπτυξη, μπορούν να μιμηθούν τις αναπτυγμένες χώρες σε πολλά πράγματα. Η μίμηση μπορεί να πάρει δύο μορφές. Μίμηση του κοινωνικού συστήματος ή μίμηση των τεχνολογικών και βιομηχανικών μοντέλων. Η μίμηση ενός κοινωνικού συστήματος είναι συνήθως δύσκολη, δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση ενός συστήματος θα έθετε σε κίνδυνο τα κεκτημένα δικαιώματα μερικών κοινωνικών ή πολιτικών ομάδων. Κατά συνέπεια, οι υπανάπτυκτες χώρες τείνουν να μιμούνται τις τεχνολογίες των αναπτυγμένων χωρών. Αν και η τεχνολογική μίμηση μπορεί να παράξει βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, παράλληλα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα, μακροπρόθεσμα, πολλούς λανθάνοντες κινδύνους, ακόμα και αποτυχία. Αυτή είναι ακριβώς η «κατάρα του αργοπορημένου», ένα μονοπάτι προς την αποτυχία, που έχει ακολουθήσει το ΚΚΚ. Κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, η «τεχνολογική μίμηση» εκ μέρους της Κίνας έχει οδηγήσει σε ορισμένα επιτεύγματα τα οποία το ΚΚΚ χρησιμοποίησε προς όφελός του, προκειμένου να αποδείξει την ομιμότητά του και να συνεχίσει να αντιστέκεται στην πολιτική μεταρρύθμιση που θα υπονόμευε τα συμφέροντά του. Κατ, αυτόν τον τρόπο όμως, έχουν θυσιαστεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του έθνους. Ένα επώδυνο κόστος για την οικονομική ανάπτυξη του ΚΚΚ. Ενώ το KKK καυχάται συνεχώς για την οικονομική πρόοδό του, στην πραγματικότητα η οικονομία της Κίνας βρίσκεται σήμερα σε χαμηλότερη θέση παγκοσμίως σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές. Κατά τη διάρκεια της εξουσίας του Τσιάνλονγκ, 1711-1799, στη δυναστεία ΤΣΙΓΜΙΓΚ, το ΑΕΠ της Κίνας αποτελούσε το 51% του παγκόσμιου συνόλου. Όταν ο Δ. Σουν Γιάτσεν ίδρυσε τη Δημοκρατία της Κίνας, Κουομίνταγκ, η περίοδος του KMT, το 1911, το ΑΕΠ της Κίνας αποτελούσε το 27% του παγκόσμιου συνόλου. Μέχρι το 1923, το ποσοστό μειώθηκε, αλλά ακόμα ήταν υψηλό, στο 12%. Το 1949, όταν πήρε την εξουσία το KKK, το ποσοστό ήταν 5-7, αλλά το 2003 το ΑΕΠ της Κίνας ήταν λιγότερο από 4% του παγκόσμιου συνόλου. Σε αντίθεση με την οικονομική πτώση κατά την περίοδο του KMT που προκλήθηκε από τις αρκετές δεκαετίες πολέμου, η συνεχόμενη οικονομική πτώση κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του KKK προκλήθηκε σε περίοδο ειρήνης. Σήμερα, προκειμένου να νομιμοποιήσει την εξουσία του, το KKK είναι πρόθυμο να προβεί σε γρήγορες επιτυχίες και στιγμιαία ωφέλη. Η ακροτηριασμένη οικονομική μεταρρύθμιση που προώθησε για να προστατεύσει τα συμφέροντά του έχει κοστίσει στη χώρα ακριβά. Η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη των προηγούμενων 20 χρόνων, σε μεγάλο βαθμό, στηρίζεται στην υπερβολική χρήση ή ακόμα και στην απώλεια πόρων και έχει επιτευχθεί με κόστος την περιβαλλοντική καταστροφή. Σημαντικό μέρος του ΑΕΠ της Κίνας επιτυγχάνεται εις βάρος των ευκαιριών των μελλοντικών γενεών. Το 2003, η Κίνα συνέβαλε λιγότερο από 4% στην παγκόσμια οικονομία, αλλά η κατανάλωση του χάλιβα, τσιμέντου και άλλων υλικών ανήλθε στο 1 τρίτο της συνολικής κατανάλωσης. Από τη δεκαετία του, 80 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του, 90, η ερημοποίηση, στην Κίνα αυξήθηκε από λίγο πάνω από 1000 σε 2460 ταφ, χήμη. Το κατακεφαλήν καλλιεργήσιμο έδαφος μειώθηκε επίσης από 2 περίπου μου το 1980 σε 1,43 μου το 2003. Η εκτεταμένη άνοδος της εδαφικής περίφραξης για ανάπτυξη έχει οδηγήσει την Κίνα να χάσει 100 εκατομμύρια MU καλλιεργήσιμου εδάφους μέσα σε λίγα μόλις χρόνια. Εν τούτης, μόνο 43% του δημευμένου εδάφους χρησιμοποιείται πραγματικά. Αυτή την περίοδο, το συνολικό ποσοστό απόβλητων υδάτων είναι 43,95 δισεκατομμύρια τόνοι, που υπερβαίνουν την περιβαλλοντική ικανότητα αφομοίωσης κατά 82%. Στα 7 κύρια συστήματα ποταμών, 40,9% των υδάτων δεν είναι κατάλληλο για πόση ούτε από ανθρώπους ούτε από ζώα. 75% των λιμνών είναι μολυσμένες, ώστε παράγονται διάφοροι βαθμοί ευτροφισμού. Η σύγκρουση μεταξύ ανθρώπου και φύσης στην Κίνα δεν ήταν ποτέ τόσο έντονη όσο σήμερα. Ούτε η Κίνα ούτε ο κόσμος μπορεί να αντισταθεί σε μια τέτοια ανθυγιεινή αύξηση. Εξαπατημένοι από την επιφανειακή μεγαλοπρέπεια των πολυόροφων κτηρίων και των μεγάρων, οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι για την επικείμενη οικολογική κρίση. Μόλις όμως έρθει η ώρα να απαιτήσει η φύση το φόρο της από τα ανθρώπινα όντα, αυτό θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για το κινέζικο έθνος. Συγκριτικά, μετά την πτώση του κομμουνισμού, η Ρωσία πραγματοποίησε ταυτόχρονα και πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ύστερα από μια μικρή χρονική περίοδο αγωνίας, έχει αρχίσει μια γρήγορη ανάπτυξη. Από το 1999 ως το 2003, το ΑΕΠ της Ρωσίας αυξήθηκε συνολικά σε 29,9. Το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι δυτικοί επιχειρησιακοί κύκλοι έχουν αρχίσει όχι μόνο να συζητούν για το ρωσικό οικονομικό φαινόμενο, αλλά έχουν αρχίσει επίσης να επενδύουν στη Ρωσία, τη νέα δυναμική ζώνη, σε μεγάλη κλίμακα. Η θέση της Ρωσίας μεταξύ των ελκυστικότερων εθνών για επενδύσεις έχει ανεβεί από τη 17η θέση το 2002 στην 8η το 2003, ώστε αποτελεί ένα από τα κορυφαία 10 δημοφιλέστερα έθνη για επενδύσεις παγκοσμίως για πρώτη φορά. Ακόμη και η Ινδία, μια χώρα που είναι πανφτωχή και με πολλές εθνικές συγκρούσεις, έχει πετύχει μια σημαντικά ταχεία ανάπτυξη και μια οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 7% έως 8% ετησίως, από την οικονομική της μεταρρύθμιση το 1991. Η Ινδία έχει ένα σχετικά ολοκληρωμένο θεσμικό σύστημα στο εμπόριο, ένα υγιές οικονομικό σύστημα, ένα καλά ανεπτυγμένο δημοκρατικό σύστημα και μια σταθερή δημόσια νοοτροπία. Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την Ινδία ως χώρα με μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη. Από την άλλη, το KKK προβαίνει σε οικονομική μεταρρύθμιση χωρίς πολιτική μεταρρύθμιση. Η ψεύτικη εμφάνιση μιας οικονομίας που ακμάζει βραχυπρόθεσμα έχει εμποδίσει τη φυσική εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων. Αυτή η ελλιπής μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει μια αυξανόμενη ανισορροπία στην κινέζικη κοινωνία και όξυνε τις κοινωνικές συγκρούσεις. Τα οικονομικά κέρδη που επιτυγχάνονται από το λαό δεν προστατεύονται από σταθερά κοινωνικά συστήματα. Επιπλέον, στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης των κρατικών ιδιοκτησιών, οι κρατούντες στην εξουσία δίοι. Το KKK έχουν χρησιμοποιήσει τις θέσεις τους για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Το KKK εξαπατά τους αγρότες ακόμη μια φορά. Το KKK στηρίχθηκε στους αγρότες για να κερδίσει την εξουσία. Οι αγρότες που κατοικούσαν στις ελεγχόμενες από το κόμμα περιοχές αρχικά αφιέρωσαν όμικρον με τόνο τι είχαν στο KKK. Αλλά μετά την απόκτηση της εξουσίας από το KKK, οι αγρότες έχουν υποστεί άνηση μεταχείριση σε τεράστιο βαθμό. Αφότου το KKK έγινε κυβέρνηση, οργάνωσε ένα πολύ άδικο σύστημα, το σύστημα οικιστικής εγγραφής. Σύμφωνα με αυτό, οι πολίτες ταξινομούνται βία σε αγροτικούς και μη αγροτικούς πληθυσμούς, τακτική που δημιουργεί αδικαιολόγητο διαχωρισμό και αντίθεση μέσα στη χώρα. Οι αγρότες δεν έχουν ιατρική ασφάλεια, ταμείο ανεργίας, σύνταξη και δεν μπορούν να πάρουν τραπεζικό δάνειο. Οι αγρότες είναι η πιο φτωχή τάξη στην Κίνα, αλλά και αυτή που φέρει τη βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση. Οι αγρότες πρέπει να προπληρώνουν ένα υποχρεωτικό κεφάλαιο, κεφάλαιο δημόσιας ευημερίας, κεφάλαιο διοικητικής διαχείρισης, πρόσθετα δίδακτρα εκπαίδευσης, δίδακτρα ελέγχου γέννησης, δίδακτρα οργάνωσης πολιτοφυλακών και κατάρτισης, δίδακτρα οδικής κατασκευής και δίδακτρα αποζημίωσης στρατιωτικής θητείας. Επιπλέον, πρέπει υποχρεωτικά να πωλούν μέρος των σιτηρών που παράγουν σε χαμηλή τιμή στο κράτος και να πληρώνουν φόρο γεωργίας, φόρο γης, ειδικό τοπικό φόρο προϊόντων και φόρο κρεοπωλίων αλλά και πολυάριθμες άλλες εισφορές. Αντίθετα, ο μη αγροτικός πληθυσμός δεν καταβάλει αυτές τις εισφορές και φόρους. Στην αρχή του 2004, ο Πρωθυπουργός της Κίνας, Γουέν Τζιανμπάο, εξέδωσε το έγγραφο ΥΠ Άριθ. 1. Δηλώνοντας ότι η αγροτική Κίνα αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη περίοδο από την αρχή της οικονομικής μεταρρύθμισης το 1978. Το εισόδημα των περισσότερων αγροτών έμεινε στάσιμο ή και μειώθηκε. Έγιναν φτωχότεροι και το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των αστικών και αγροτικών κατοίκων συνέχισε να διευρύνεται. Σε μια δενδροφυτεία στα ανατολικά της επαρχίας Σιτσουάν, οι αρχές διένυμαν 500.000 γιουάν, περίπου 60.500 δολάρια, για ένα πρόγραμμα αναδάσωσης. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος έβαλαν αρχικά 200.000 γιουάν στις τσέπες τους και κατόπιν διέθεσαν τα υπόλοιπα 300.000 γιουάν. Αλλά καθώς και αυτά τα χρήματα υπεξαιρέθηκαν στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, στο τέλος έμειναν ελάχιστα για τους αγρότες που έκαναν τη δενδροφύτευση. Η κυβέρνηση δεν χρειαζόταν να ανησυχεί μήπως οι αγρότες αρνούνταν να εργαστούν στο πρόγραμμα λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης. Οι αγρότες ήταν τόσο φτωχοί που θα δούλευαν για ελάχιστα χρήματα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα είναι τόσο φτηνά. Χρησιμοποίηση των οικονομικών συμφερόντων για να πιεστούν οι δυτικές χώρες. Πολλοί θεωρούν ότι το εμπόριο με την Κίνα θα προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση στην Κίνα. Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι παρά ευσεβής πόθος. Μια σύγκριση μεταξύ των αρχών που διέπουν τις επιχειρήσεις στην Κίνα και στη Δύση αποτελεί κλασικό παράδειγμα. Η δικαιοσύνη και η διαφάνεια των δυτικών κοινωνιών αντικαθίστανται από τον νεποτισμό, τη δωροδοκία και την κατάχρηση στην Κίνα. Πολλές δυτικές εταιρείες συνετέλεσαν σημαντικά στην περαιτέρω επιδείνωση της διαφθοράς στην Κίνα. Μερικές επιχειρήσεις βοηθούν το KKK να αποκρύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δίωξη των πολιτών. Το KKK συμπεριφέρεται όπως η μαφία παίζοντας το οικονομικό χαρτί του στην ξένη διπλωματία. Το αν η σύμβαση κατασκευής αεροσκαφών της Κίνας θα δοθεί στη Γαλλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από το ποια χώρα θα κρατήσει σιγή νυχθείο σχετικά με το ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το KKK. Πολλοί δυτικοί επιχειρηματίες και πολιτικοί καθοδηγούνται και ελέγχονται από τα οικονομικά κέρδη που προέρχονται από την Κίνα. Μερικές επιχειρήσεις πληροφορικής από τη Βόρεια Αμερική έχουν παράσχει ειδικά εργαλεία στο KKK για το φράξιμο του διαδικτύου. Προκειμένου να καταφέρουν την είσοδό τους στην κινέζικη αγορά, μερικοί ιστοχώροι έχουν συμφωνήσει να λογοκρίνονται και να φιλτράρουν τις πληροφορίες που δεν είναι αρεστές στο KKK. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, μέχρι το τέλος Απριλίου του 2004, η Κίνα έχει δεχθεί συνολικά 990 δισεκατομμύρια δολάρια από ξένες επενδύσεις με διάφορες συμβάσεις. Η τεράστια μετάγγιση αίματος στην οικονομία του ΚΚΚ από ξένα κεφάλαια είναι προφανής. Αλλά στη διαδικασία επένδυσης, τα ξένα κεφάλαια δεν έφεραν την έννοια της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδεις αρχές στον κινέζικο λαό. Το ΚΚΚ κεφαλαιοποιεί στην προπαγάνδα του την απεριόριστη συνεργασία με ξένους επενδυτές και ξένες κυβερνήσεις και την κολακία μερικών χωρών. Με το πρόσχημα της επιφανειακής οικονομικής ευημερίας της Κίνας, οι ανώτεροι υπάλληλοι του ΚΚΚ έχουν γίνει εξαιρετικά έμπειροι στη συμπαιγνία με τις επιχειρήσεις, ώστε να παίρνουν από τον κρατικό πλούτο και να εμποδίζουν τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Τρίτου. Οι τεχνικές πλήσεις εγκεφάλου του ΚΚΚ από απροκάλυπτες γίνονται εξευγενισμένες. Οι πολίτες συχνά λένε, ξέρω ότι το ΚΚΚ είπε πολλές φορές ψέματα στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά λέει την αλήθεια. Ιρωνικά, κάνοντας μια αναδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό έλεγαν κάθε φορά που το ΚΚΚ έκανε ένα σοβαρό λάθος στο παρελθόν. Αυτό καταδεικνύει την ικανότητα που έχει αποκτήσει το ΚΚΚ όλες αυτές τις δεκαετίες στο να λέει ψέματα για να κοροϊδεύει το λαό. Οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποια αντίσταση στις απίθανες ιστορίες του ΚΚΚ. Ως αντίδραση, τα ψέματα και η προπαγάνδα του ΚΚΚ έχουν γίνει πιο επιδέξια και πιο επαγγελματικά. Εξελιγμένα από τη συνθηματική προπαγάνδα του παρελθόντος, τα ψέματα του ΚΚΚ έχουν γίνει πιο εξευγενισμένα και δυσδιάκριτα. Ιδιαίτερα υπό το καθεστώς του αποκλεισμού πληροφοριών που το ΚΚΚ έχει στήσει σε όλη την Κίνα, επινοεί ιστορίες που βασίζονται σε μονομερή γεγονότα για να παραπλανήσει το κοινό, γεγονός που είναι ακόμα πιο καταστρεπτικό και παραπλανητικό από τις απίθανες ιστορίες. Το China Scope, ένα αγγλικό περιοδικό, περιείχε τον Οκτώβριο του 2004 ένα αναλυτικό άρθρο για διάφορες περιπτώσεις σχετικά με το πώς το ΚΚΚ χρησιμοποιεί λεπτότερα μέσα επινόησης ψεμάτων, προκειμένου να αποκρύψει την αλήθεια. Όταν το 2003 ξέσπασε η επιδημία SARS στην υπηρετική Κίνα, ο κόσμος υποψιάστηκε ότι η Κίνα είχε αποκρύψει πληροφορίες για αυτήν, και όμως το ΚΚΚ αρνήθηκε επανειλημμένα να το παραδεχτεί. Για να ανακαλύψει εάν το ΚΚΚ ήταν ειλικρινές στην υποβολή έκθεσης του σχετικά με την επιδημία, ο συντάκτης του άρθρου διάβασε όλες τις 400 επιπλέον σχετικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στον ιστοχώρο Σίνγκο από την αρχή μέχρι τον Απρίλιο του 2003. Σύμφωνα με αυτές τις εκθέσεις, μόλις εμφανίστηκε ο SARS, οι κυβερνήσεις σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο κινητοποίησαν εμπειρογνώμονες για να δώσουν εγκαίρως θεραπεία στους ασθενείς που αργότερα διώχθηκαν από τα νοσοκομεία πάνω στην ανάρρωση. Σαν απάντηση στους ταραχοποιούς που υποκινούσαν το λαό να συσσωρεύει αγαθά, προκειμένου να μην βγαίνει έξω ενόσο η επιδημία ήταν σε έξαρση, η κυβέρνηση δεν έχασε χρόνο καταφέρνοντας να σταματήσει τις φήμες και να πάρει μέτρα για να αποτραπεί η διάδοσή τους, και να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η τάξη στην κοινωνία. Αν και ένας πολύ μικρός αριθμός δυνάμεων δεν υποψιάστηκε ότι υπήρξε κάλυψη του θέματος από την κινέζικη κυβέρνηση, οι περισσότερες χώρες και λαοί δεν πίστεψαν αυτές τις φήμες. Η επερχόμενη εμπορική έκθεση Guangzhou είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από ποτέ επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο. Τουρίστες από το εξωτερικό επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι στην Κίνα ήταν ασφαλές. Ειδικότερα, εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, την οποία είχε εξαπατήσει το ΚΚΚ, δήλωσαν δημοσίως ότι η κινέζικη κυβέρνηση ήταν διαθέσιμη για συνεργασία και λήψη κατάλληλων μέτρων όσον αφορά την επιδημία, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και οι ειδικοί έδωσαν την άδεια, ύστερα από καθυστέρηση 20 ημερών, στην επαρχία Guangdong για την επιθεώρηση της περιοχής. Αυτά τα 400 πρόσθετα άρθρα έδωσαν στο συντάκτη την εντύπωση πως το ΚΚΚ ήταν καθαρό αυτούς τους 4 μήνες, είχε ενεργήσει υπεύθυνα για να προστατεύσει την υγεία του λαού και είχε πείσει το λαό ότι το ΚΚΚ δεν είχε αποκρύψει τίποτα. Εν τούτης, στις 20 Απριλίου 2003, το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου ανήγγειλε σε συνέντευξη τύπου ότι ο SARS είχε ξεσπάσει πράγματι στην Κίνα και έτσι έμεσα αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση απέκρυπτε το θέμα. Μόνο τότε μπόρεσε αυτός ο συντάκτης να δει την αλήθεια και να καταλάβει τις παραπλανητικές, αχρείες μεθόδους που υιοθέτησε το ΚΚΚ, οι οποίες είχαν βελτιωθεί με το χρόνο. Στις εθνικές εκλογές στην Ταϊβάν, το ΚΚΚ, χρησιμοποιώντας την ίδια λεπτή και επιδέξια προσέγγιση, προέβαλε το επιχείρημα ότι μια προεδρική εκλογή θα οδηγούσε σε καταστροφή αυτοκτονίες, κατάρρευση του χρηματιστηρίου, αύξηση των παράξενων ασθενειών, διανοητικές διαταραχές, μετανάστευση των κατοίκων των νησιών, οικογενειακές βεντέτες, άσπλαχνη στάση ζωής, πεσμένη αγορά, άνευ διακρίσεως πυροβολισμού στους δρόμους, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις, πολιορκία στο Προεδρικό Μέγαρο, κοινωνική ανησυχία, πολιτική φάρσα κατά τα Φλάντα. Το ΚΚΚ γέμιζε τα κεφάλια των πολιτών στην υπηρετική χώρα με αυτές τις ιδέες σε καθημερινή βάση σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι συμφορές είναι τα καταστρεπτικά αποτελέσματα μιας εκλογικής αναμέτρησης και ότι η Κίνα δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιήσει δημοκρατικές εκλογές. Στο ζήτημα του Falun Gong, το ΚΚΚ έχει παρουσιάσει ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο ικανότητας με εξαπατήσεις που σχεδιάστηκαν για να ενοχοποιήσουν το Falun Gong. Το ΚΚΚ συνέχισε τις τιμένες επιδείξεις του τη μια μετά την άλλη, ώστε δεν είναι να απορρεί κανείς που τόσοι Κινέζοι έχουν παραπλανηθεί. Η αχρία προπαγάνδα του ΚΚΚ είναι τόσο παραπλανητική, που τα θύματα πιστεύουν πρόθυμα στα ψέματα και σκέφτονται ότι τους υπόθηκε η αλήθεια. Η προπαγάνδα πλήσης εγκεφάλου που το ΚΚΚ πραγματοποιούσε τις προηγούμενες δεκαετίες έχει γίνει τώρα πιο επιδέξια και δυσδιάκριτη στην εξαπάτηση, γεγονός που είναι μια φυσική εξέλιξη της αδίστακτης φύσης του. IV. Η υποκρισία του ΚΚΚ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα από την οικειοποίηση της δημοκρατίας για την υφαρπαγή εξουσίας στην προσποίηση της δημοκρατίας για διατήρηση της δεσποτικής κυριαρχίας, σε ένα δημοκρατικό έθνος, η κυριαρχία πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων, γεγονός που συμφωνεί με τις αρχές του ουρανού και της γης. Εάν ένα έθνος υποστηρίζει ότι είναι δημοκρατικό και όμως η κυριαρχία δεν εναποτίθεται στο λαό του, αυτό δεν είναι σίγουρα στο σωστό δρόμο και μπορεί μόνο να θεωρηθεί ως απόκληση. Και αυτό το έθνος δεν είναι δημοκρατικό έθνος. Πώς θα μπορούσε η δημοκρατία να είναι δυνατή χωρίς να λάβει τέλος η εξουσία του κόμματος και χωρίς δημοκρατικές εκλογές, επιστροφή των δικαιωμάτων του λαού στο λαό? Μήπως αυτό το απόσπασμα είναι από κάποιο άρθρο γραμμένο από υπερπόντιους εχθρούς, που στοχεύουν να πατάξουν το ΚΚΚ? Όχι. Η δήλωση αυτή προέρχεται από ένα άρθρο στην Σίνγκο Ντέιλι, την επίσημη εφημερίδα του ΚΚΚ, στις 27 Σεπτεμβρίου 1945. Το ΚΚΚ, που χαιρέτιζε τις λαϊκές εκλογές και απαιτούσε την επιστροφή των δικαιωμάτων του λαού στο λαό, από τότε που απέκτησε την εξουσία, έχει μεταχειριστεί τη λαϊκή ψήφο ως ταμπού. Οι πολίτες που υποτίθεται ότι είναι οι κύριοι και οι ιδιοκτήτες του κράτους, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πάρουν δικές τους αποφάσεις. Οι λέξεις είναι ανεπαρκείς να περιγράψουν την αδίστακτη φύση του ΚΚΚ. Εάν φαντάζεστε πως ό,τι έγινε έγινε και ότι η κακή λατρεία του ΚΚΚ που έχει ευδοκιμήσει χάρη στις δολοφονίες και έχει κυβερνήσει το έθνος με ψέματα, μεταμορφώθηκε, έγινε φιλάνθρωπη και είναι πλέον πρόθυμη να επιστρέψει τα δικαιώματα του λαού στο λαό, κάνετε λάθος. Ακούστε τι έγραψε η εφημερίδα People's Daily, το φερέφωνο του ΚΚΚ, στις 23 Νοεμβρίου 2004, 60 χρόνια μετά τη δημόσια δήλωση που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο αταλάντευτος έλεγχος της ιδεολογίας είναι η ουσιαστική ιδεολογική και πολιτική βάση για την παγίωση της εξουσίας του κόμματος. Πρόσφατα, το ΚΚΚ πρότεινε μια αποκαλούμενη νέα αρχή των τριών όχι, η πρώτη από τις οποίες είναι ανάπτυξη χωρίς συζητήσεις. Η ανάπτυξη είναι κάλπικη, ενώ το καμία συζήτηση είναι ο πραγματικός σκοπός του ΚΚΚ. Όταν ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι ρωτήθηκε από το διάσημο ανταποκριτή του CBS Mike Wallace το 2000 γιατί η Κίνα δεν έχει προχωρήσει σε δημοκρατικές εκλογές, εκείνος απάντησε: «Ο κινέζικος λαός έχει πάρα πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο». Ωστόσο, από τις 25 Φεβρουαρίου 1939, το ΚΚΚ διαλαλούσε στην Σίνγκο Ντέιλι, αυτοί, το KMT, θεωρούν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί δημοκρατική πολιτική στην Κίνα σήμερα, αλλά σε μερικά χρόνια. Ελπίζουν ότι η δημοκρατική πολιτική θα περιμένει έως ότου το μορφωτικό επίπεδο του κινέζικου λαού φτάσει εκείνο των δημοκρατικών αστικών χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά μόνο στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος θα καταστεί ευκολότερο να μορφωθεί ο λαός. Η υποκριτική διαφορά μεταξύ αυτών που γράφτηκαν στην Σίνγκο το 1939 και αυτού που είπε ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι το 2000 απεικονίζει την αληθινή εικόνα της κακοήθους φύσης του ΚΚΚ. Μετά τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen το 1989, το ΚΚΚ επανήλθε στο παγκόσμιο σκηνικό με ακόμα μια άθλια καταγραφή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιστορία έδωσε στο ΚΚΚ μια επιλογή. Είτε θα σεβόταν το λαό και θα βελτίωνε αληθινά τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε θα συνέχιζε τη διάπραξη των καταχρήσεων μέσα στην Κίνα, ενώ προσποιούταν στον υπόλοιπο κόσμο ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να αποφύγει με επιδεξιότητα τη διεθνή επίκριση. Δυστυχώς, σύμφωνα με τη δεσποτική του φύση, το ΚΚΚ επέλεξε αδίστακτα το δεύτερο μονοπάτι. Συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό ταλαντούχων αλλά αδίστακτων ανθρώπων στο επιστημονικό και θρησκευτικό πεδίο και τους κατήφθηνε συγκεκριμένα να δημοσιεύσουν παραπλανητική προπαγάνδα στο εξωτερικό, προκειμένου να διαφημιστεί η υποκριτική πρόοδος του ΚΚΚ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επινόησε μια σειρά ψευδών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα επιβίωσης, οι δικαιώματα στέγασης και φαγητού. Το επιχείρημα ήταν το εξής: όταν οι άνθρωποι πεινούν, δεν έχουν το δικαίωμα να μιλάνε, ακόμα και αν ο πεινασμένος δεν μπορεί να μιλήσει, θα επιτρεπόταν στους χορτάτους να μιλήσουν για τον πεινασμένο. Το ΚΚΚ προσπάθησε ακόμη και να εξαπατήσει τον κινεζικό λαό και τις δυτικές δημοκρατίες παίζοντας με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και κατά τρόπο οφθαλμοφανή, υποστηρίζοντας ότι το παρόν είναι η καλύτερη περίοδος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Κίνας. Το άρθρο 35 του Συντάγματος της Κίνας ορίζει ότι οι πολίτες της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας έχουν ελευθερία έκφρασης, δημοσίευσης, συνάθρησης, σύναψης εταιρικών σχέσεων, διαμαρτυρίας και διαδήλωσης. Το ΚΚΚ απλώς παίζει παιχνίδια με τις λέξεις. Υπό την εξουσία του ΚΚΚ, αμέτρητοι πολίτες έχουν στερηθεί το δικαίωμά τους στην πίστη, το λόγο, τη δημοσίευση, τη συνάθρηση και στην νόμιμη υπεράσπιση. Το ΚΚΚ ανακοίνωσε ακόμη ότι η διαδήλωση ορισμένων ομάδων θεωρείται παράνομη. Σε περισσότερες από μια περιπτώση το 2004, κάποιες πολιτικές ομάδες ζήτησαν να διαδηλώσουν στο Πεκίνο. Αντί να πάρουν έγκριση, η κυβέρνηση συνέλαβε τους ετούντες. Η πολιτική του Χονγκ Κονγκ, μια χώρα, δύο συστήματα, που επιβεβαιώνεται από το σύνταγμα του ΚΚΚ, είναι επίσης ένα τρίκ. Το ΚΚΚ μιλά για μία αλλαγή στο Χονγκ Κονγκ για 50 χρόνια, ενώ έχει προσπαθήσει να αλλάξει τα δύο συστήματα σε ένα, προσπαθώντας να θέσει σε ισχύ την τυραννική νομοθεσία, βασικός νόμος, άρθρο 23, μέσα σε ακριβώς 5 χρόνια μετά την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. Το απέσιο νέο τέχνασμα του ΚΚΚ είναι η χρήση πλαστής, χαλάρωσης στο λόγο, για να καλύψει την έκταση της παρακολούθησης και του υπερβολικού ελέγχου που ασκεί. Οι Κινέζοι εμφανίζονται τώρα να εκφράζονται πιο ελεύθερα και, εκτός αυτού, το διαδίκτυο έχει επιτρέψει στις ειδήσεις να ταξιδεύουν γρηγορότερα. Έτσι το ΚΚΚ υποστηρίζει ότι τώρα επιτρέπει ελευθερία του λόγου και έτσι αρκετοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα αυτής της τακτικής. Αυτό είναι ψέμα. Δεν είναι ότι το ΚΚΚ έχει γίνει γενναιόδωρο, απλά δεν μπορεί να σταματήσει την κοινωνική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο. Εξετάστε το ρόλο που διαδραματίζει το ΚΚΚ σχετικά με το διαδίκτυο, μπλοκάρει τους ιστοχώρους, φιλτράρει τις πληροφορίες, παρακολουθεί τις διαδικτυακές συζητήσεις, ελέγχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ενοχοποιεί τους χρήστες. Όλα όσα κάνει είναι οπισθοδρομικά. Σήμερα, με τη βοήθεια μερικών κεφαλαιοκρατών που αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνείδηση, η αστυνομία του ΚΚΚ έχει εξοπλιστεί με συσκευές υψηλής τεχνολογίας με τις οποίες είναι σε θέση να ελέγχει, μέσα από ένα περιπολικό, κάθε κίνηση των χρηστών. Κάθε φορά που εξετάζουμε και διαπιστώνουμε τον εκφυλισμό του ΚΚΚ, τη διάπραξη ανάρμοστων πράξεων στο φως της ημέρας στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας κίνησης προς τη δημοκρατική ελευθερία, πώς μπορούμε να περιμένουμε από αυτό οποιαδήποτε πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα, το ίδιο το ΚΚΚ, είπε άλλωστε, χαλαρώνει εξωτερικά αλλά σφίγγει εσωτερικά. Η αδίστακτη φύση του ΚΚΚ ποτέ δεν άλλαξε. Για να κάνει καλή εντύπωση στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το 2004 το ΚΚΚ οργάνωσε μια σειρά γεγονότων για να τιμωρήσει αυστηρά εκείνους που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα γεγονότα, ωστόσο, ήταν μόνο για τα μάτια των ξένων και δεν είχαν καμία ουσία. Και αυτό γιατί στην Κίνα ο μεγαλύτερος καταχραστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το ίδιο το ΚΚΚ, καθώς επίσης και ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, ο προηγούμενος Γραμματέας της Πολιτικής και Δικαστικής Επιτροπής Λουο Γκάν, ο Υπουργός Τζόου Γιόνγκανγκ και ο Αναπληρωτής Υπουργός Λίου Ταυζιταγιότανι ΓΚ, του Υπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας. Η επιχείρηση τιμωρίας των καταχραστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σαν να φωνάζει ένας κλέφτης: πιάστε τον κλέφτη. Μια αναλογία μπορεί να γίνει με έναν κατασυρωήδιας τύπου, ενώ σου ήταν κρυμμένος από τη δημόσια θέα, επιτίθετο σε 10 κορίτσια σε μια ημέρα. Κατόπιν, επειδή υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω, επιτίθεται μόνο σε ένα κορίτσι μπροστά στο πλήθος. Μπορεί να υποθεί ότι ο βιαστής έχει αλλάξει προς το καλύτερο, ο δημόσιος βιασμός αντί του παρασκηνιακού αποδεικνύει ότι ο βιαστής είναι ακόμη πιο χαμερπής και ανέσχυντος από πριν. Η φύση του κατασυρωή βιαστή δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι δεν είναι πλέον τόσο εύκολο για αυτόν να διαπράξει το έγκλημα. Το KKK είναι ακριβώς σαν αυτόν τον κατασυρωή βιαστή. Η δικτατορική του φύση και ο ενστικτόδης φόβος του ότι θα χάσει την εξουσία καθορίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών. Το ανθρώπινο, υλικό και οικονομικό δυναμικό που χρησιμοποιεί το KKK για να καλύψει την καταπάτησή του των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπερβαίνει κατά πολύ τις προσπάθειες του για αληθινή βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η τάση του KKK για απρόκλητο μακελιό ή διώξεις σε όλη την Κίνα είναι η μεγαλύτερη κακοτυχία του κινεζικού λαού. Μεταμφίεση του KKK για τη διάπραξη ανώσιων πράξεων ενώ κρύβεται πίσω από το «νόμο» για να προστατέψει τα κέρδη ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, το KKK, αφενός, έχει αποβάλει την παλιά του όψη εγκαταλείποντας πλήρως τους εργαζομένους, τους αγρότες και το λαό, αφετέρου, έχει προωθήσει τα παραπλανητικά και αχρία του μέσα, καθώς όλο και περισσότερες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του ξεσκεπάζονται στη διεθνή κοινότητα. Το KKK έχει χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο όπως «κράτος δικαίου», «αγορά», «για το λαό» και «μεταρρύθμιση», «για να συγχύσει το λαό». Το KKK δεν μπορεί να αλλάξει την κακή του φύση, ακόμα και αν φορά κοστούμι δυτικού ύφους. Μια τέτοια εικόνα είναι ακριβώς πιο παραπλανητική από το KKK. Στο κοστούμι του Μάο. Στο βιβλίο του George Orwell «Η φάρμα των ζώων», που δημοσιεύτηκε το 1945, οι χείροι έμαθαν να στέκονται και να περπατούν σε δύο πόδια. Η νέα αυτή ικανότητα έδωσε στους χείρους μια νέα εικόνα, αλλά δεν άλλαξε τη φύση τους. Ιώτα. Θέσπιση νόμων και κανονισμών κατά παράβαση του Κινεζικού Συντάγματος όταν θεσπίζονται νόμοι και κανονισμοί κατά του Συντάγματος μεταβιβάζονται στο προσωπικό επιβολής νόμων, σε διάφορα επίπεδα, σαν τη νομική βάση, ώστε να εμποδιστούν οι προσπάθειες των ανθρώπων να σταματήσουν τη δίωξη, να κερδίσουν ελευθερία και να υποστηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δευτέρου. Τα μη πολιτικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με πολιτικά μέσα ένα συνηθισμένο κοινωνικό πρόβλημα θεωρούταν ως ανταγωνισμός με το κόμμα για τις μάζες, δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στο κόμμα και τη χώρα, αναταραχή και υποκινούμενο από εχθρικές δυνάμεις. Ένα μη πολιτικό ζήτημα πολιτικοποιούταν σκόπιμα, ώστε να μπορεί το KKK να χρησιμοποιεί τις πολιτικές κινήσεις ως εργαλείο προπαγάνδας για να υποκινεί την έχθρα του λαού. Τρίτου. Τα πολιτικά ζητήματα ρυθμίζονται με διπρόσωπα μέσα το πιο πρόσφατο τέχνασμα του KKK για να επιτεθεί στους πολίτες που ήταν υπέρ της δημοκρατίας και στους διανοούμενους που ήταν υπέρ της ανεξάρτητης σκέψης, ήταν να στείνει παγίδες, με σκοπό τη φυλάκισή τους. Τέτοιες παγίδες περιλαμβάνουν ψεύτικες κατηγορίες για αστικές παραβάσεις, όπως πορνεία και φορολογική διαφυγή. Οι επικριτές διατηρούν χαμηλό προφίλ για να αποφύγουν την καταδίκη από άσχετες ομάδες. Αυτά τα εγκλήματα, που είναι αρκετά για να καταστρέψουν τη φήμη των κατηγορούμενων, χρησιμοποιούνται επίσης για να ταπεινώσουν τα θύματα δημοσίως. Η μόνη αλλαγή στην αδίστακτη φύση του KKK, ενδεχομένως, είναι ότι έχει γίνει ακόμα πιο ατιμωτικό και απάνθρωπο. Το KKK κρατά σε ομοιρία πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στη διεστραμμένη λογική του. Φανταστείτε ότι ένας ακόλαστος εγκληματίας εισβάλλει σε ένα σπίτι και βιάζει ένα κορίτσι. Στη δίκη ο εν λόγω εγκληματίας υπερασπίζει τον εαυτό του υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε το θύμα, απλώς το βίασε. Επειδή η δολοφονία είναι χειρότερη από το βιασμό, υποστηρίζει ότι είναι αθώος και πρέπει να αφαιθεί αμέσως ελεύθερος. Λέει επίσης ότι πρέπει να τον επενέσουν επειδή μόνο βίασε και δεν σκότωσε. Αυτή η λογική είχε η γελία. Κι όμως, η λογική του KKK στην υπεράσπιση του Μακελίου στην πλατεία Tiananmen στις 4 Ιουνίου 1989 ήταν ακριβώς ίδια με αυτήν του εγκληματία. Το KKK υποστήριξε ότι η «καταστολή των φοιτητών» απέτρεψε μια πιθανή «εσωτερική αναταραχή» στην Κίνα. Προκειμένου να αποτραπεί αυτή η «εσωτερική αναταραχή», δικαιολογήθηκε η καταστολή των φοιτητών. Βιασμός ή φόνος, τι είναι καλύτερο, το να απευθύνει ένας εγκληματίας ένα τέτοιο ερώτημα σε έναν δικαστή δείχνει πόσο ανέσχυντος είναι ο εγκληματίας. Ομοίως, στο ζήτημα της σφαγής στην πλατεία Tiananmen, το KKK και οι ομάδες του δεν τοποθετήθηκαν στο εάν ήταν ένοχοι για τη δολοφονία. Αντ' αυτού, ρώτησαν την κοινωνία τι είναι καλύτερο, καταστολή των φοιτητών ή εσωτερική αναταραχή που μπορεί να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο, το KKK ελέγχει ολόκληρη την κρατική μηχανή και όλα τα μέσα προπαγάνδας. Με άλλα λόγια, 1,3 δισεκατομμύριο Κινέζοι κρατούνται όμοιροι από το KKK. Με τους 1,3 δισεκατομμύριο ομοίρους στη διάθεσή του, Το KKK μπορεί να υποστηρίζει τη θεωρία ομήρων, ότι αν δεν καταστήλει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, ολόκληρο το έθνος θα υποστεί αναταραχή ή καταστροφή. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δικαιολογία, το KKK μπορεί να καταστήλει κατά βούληση οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, και η καταστολή αυτή είναι πάντα δικαιολογημένη. Λαμβάνοντας υπόψη τέτοια παραπλανητικά επιχειρήματα και εσφαλμένους συλλογισμούς, αναρωτιέται κανείς, υπάρχει εγκληματίας πιο ανέσχυντος στον κόσμο από το KKK, το καρότο και το μαστίγιο από την παραχώρηση ελευθερίας? Στην κλιμάκωση της καταστολής, πολλοί Κινέζοι θεωρούν ότι απολαμβάνουν τώρα περισσότερη ελευθερία από όμικρον με τόνο, τι πριν, έτσι διατηρούν την ελπίδα για μια προοπτική βελτίωση του KKK. Στην πραγματικότητα, ο βαθμός ελευθερίας, που παραχωρείται, στο λαό εξαρτάται από την αίσθηση κρίσης που υπάρχει κάθε φορά στους κόλπους του KKK. Το KKK θα έκανε τα πάντα για να διαφυλάξει το συμφέρον του κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης της αποκαλούμενης δημοκρατίας, ελευθερίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο λαό. Ωστόσο, υπό την ηγεσία του KKK, η αποκαλούμενη ελευθερία, που παραχωρήθηκε από το KKK, δεν προστατεύθηκε από την νομοθεσία. Μια τέτοια ελευθερία είναι καθαρά ένα εργαλείο για την εξαπάτηση και τον έλεγχο του λαού εν μέσω της διεθνούς τάσης προς τη δημοκρατία. Στην ουσία, αυτή η ελευθερία είναι σε οξία σύγκρουση με τη δικτατορία του KKK. Μόλις μια τέτοια σύγκρουση ξεπεράσει το όριο ανοχής του KKK, το KKK θα μπορούσε να πάρει πίσω αμέσως όλη την ελευθερία. Στην ιστορία του KKK υπήρξαν αρκετές περίοδοι όπου υπήρχε μια σχετική ελευθερία λόγου, την οποία ακολουθούσε μια περίοδος αυστηρού ελέγχου. Μια τέτοια κυκλική τακτική σε όλη την ιστορία του KKK καταδεικνύει την κακοήθη φύση του. Σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, εάν επισκεφτείτε τον επίσημο ιστοχώρο της Σινγκό ή της People's Daily, θα διαπιστώσετε ότι πράγματι αρκετά άρθρα περιέχουν αρνητικές πληροφορίες για την Κίνα. Κατά πρώτο, αυτό συμβαίνει επειδή κυκλοφορούν γρήγορα πάρα πολύ κακές ειδήσεις στην Κίνα αυτόν τον καιρό και το πρακτορείο ειδήσεων πρέπει να τις παρουσιάσει, προκειμένου να μείνει αξιόπιστο. Δεύτερον, η προσωπική άποψη τέτοιων άρθρων προσαρμόζεται στο συμφέρον του KKK, δηλαδή, λίγη κριτική προσφέρει μεγάλη βοήθεια. Οι εκθέσεις απέδιδαν πάντα την αιτία των κακών ειδήσεων σε συγκεκριμένα άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το κόμμα, πιστώνοντας την ηγεσία του KKK για οποιαδήποτε θετική λύση. Το KKK ελέγχει επιδέξια τι θα παρουσιαστεί, τι δεν θα παρουσιαστεί και πόσο θα παρουσιαστεί, είτε μια είδηση έχει αναφερθεί από τα κινέζικα μέσα είτε από τα υπερπόντια ελεγχόμενα από το KKK μέσα. Το KKK είναι ικανό στον επιδέξιο χειρισμό των κακών ειδήσεων, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να κερδίσει την εύνοια των πολιτών. Πολλοί νέοι στην υπηρετική χώρα θεωρούν ότι το KKK προσφέρει τώρα σημαντικό βαθμό ελευθερίας λόγου, έχουν έτσι ελπίδα και είναι ευγνώμονες στο KKK. Είναι θύματα των επιδέξιων στρατηγικών των κακοήθων μέσων που ελέγχονται από το κράτος. Επιπλέον, δημιουργώντας μια χαοτική κατάσταση στην κινέζικη κοινωνία και με την κατοπινή παρουσίασή της στα μέσα ενημέρωσης, το KKK μπορεί να πείσει το λαό ότι μόνο αυτό μπορεί να ελέγξει μια τέτοια χαοτική κοινωνία. Έτσι μπορεί να χειριστεί επιδέξια τους πολίτες ώστε να εγκρίνουν την εξουσία του KKK. Επομένως, δεν πρέπει να σκεφτούμε εσφαλμένα ότι το KKK έχει αλλάξει, ακόμα και αν βλέπουμε μερικά σημάδια βελτίωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην ιστορία, όταν το KKK αγωνίστηκε να νικήσει την κυβέρνηση του KMT, προσποιήθηκε ότι αγωνιζόταν για τη δημοκρατία, για το έθνος. Η αχρία φύση του είναι τέτοια, που καμιά υπόσχεσή του δεν είναι αξιόπιστη. Β. Πτυχές της αδίστακτης φύσης του KKK. Ξεπουλώντας το έδαφος του έθνους από ματαιοδοξία και προδίδοντας τη χώρα υπό το ένδυμα της εθνικής ενότητας, ελευθερώστε την Ταϊβάν και ενοποιήστε την Ταϊβάν, και ήταν τα συνθήματα προπαγάνδας του KKK τις προηγούμενες δεκαετίες. Με αυτή την προπαγάνδα, το KKK ενήργησε σαν πατριώτης. Όμως πραγματικά, το KKK φροντίζει για την ακεραιότητα του εθνικού εδάφους, καθόλου. Η Ταϊβάν είναι μοναχά ένα ιστορικό πρόβλημα που προκλήθηκε από τη διαμάχη μεταξύ του KKK και του KMT και είναι το μέσον που χρησιμοποιεί το KKK για να χτυπήσει στους αντιπάλους του και να κερδίσει την υποστήριξη του λαού. Τον πρώτο καιρό που το KKK ίδρυσε το «Κινέζικο Σοβιέτ», κατά τη διάρκεια της εξουσίας του KMT, σύμφωνα με το άρθρο 14 του συντάγματός του, μπορούν να ζητήσουν ανεξαρτησία οποιασδήποτε εθνικές ομάδες ή επαρχίες μέσα στην Κίνα. Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τη Σοβιετική Ένωση, Το σύνθημα του ΚΚΚ ήταν τότε «Προστατέψτε το Σοβιέτ». Κατά τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο, ο αρχικός στόχος του ΚΚΚ ήταν να αδράξει την ευκαιρία να ωφεληθεί το ίδιο κυρίως, παρά να αγωνιστεί ενάντια στους Ιάπωνες εισβολείς. Το 1945 ο Σοβιετικός Κόκκινος Στρατός μπήκε στη Βορειοανατολική Κίνα και διέπραξε ληστείες, δολοφονίες και βιασμούς, αλλά το ΚΚΚ δεν είπε ούτε μία λέξη αποδοκιμασίας. Ομοίως, όταν η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε την ανεξαρτησία της, εξωτερικής, Μογγολίας από την Κίνα, το ΚΚΚ παρέμεινε ακόμη μια φορά σιωπηλό. Στα τέλη του 1999, το ΚΚΚ και η Ρωσία υπέγραψαν τη Συμφωνία Χαρτογράφησης των Συνόρων Κίνας-Ρωσίας, στην οποία το ΚΚΚ αποδέχτηκε όλες τις άνισες συμφωνίες μεταξύ της δυναστείας ΤΑΒΣΙΓΜΑΙΟΤΑΝΙΓΑΜΑΚ και της Ρωσίας που έγιναν περισσότερο από 100 χρόνια πριν και ξεπούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο ΤΑΦ, χήμη. Εδάφου στη Ρωσία, μια περιοχή τόσο μεγάλη όσο δεκάδες φορές η έκταση της Ταϊβάν. Το 2004, το ΚΚΚ και η Ρωσία υπέγραψαν τη Συμπληρωματική Συμφωνία Ανατολικών Συνόρων Κίνας-Ρωσίας και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες έχασαν την κυριαρχία του μισού νησιού Χιέσιατζι στην επαρχία Χέιλονγκσιάνγκ. Όσον αφορά άλλα ζητήματα που αφορούν τα σύνορα, όπως τα νησιά Νανσά και το νησί Διάογιου, το ΚΚΚ δεν ενδιαφέρεται καθόλου, από τη στιγμή που αυτά τα ζητήματα δεν επηρεάζουν τον έλεγχο άσκησης της εξουσίας του. Το ΚΚΚ θεατρικά προβάλλει το σύνθημα «Ενοποίηση της Ταϊβάν», που ήταν απλώς τάχτη στα μάτια και ένα ύπουλο μέσων για να διεγείρει τον τυφλό πατριωτισμό και να κρατήσει τη δημόσια προσοχή μακριά από τις εσωτερικές συγκρούσεις. Πολιτική κακοποιή χωρίς κανέναν ηθικό ενδιασμό, μια κυβέρνηση πρέπει πάντα να ελέγχεται. Στις δημοκρατικές χώρες, ο διαχωρισμός των εξουσιών σύν την ελευθερία του λόγου και του τύπου είναι καλοί μηχανισμοί επιτήρησης. Επίσης, τα θρησκευτικά δόγματα παρέχουν πρόσθετο ηθικό αυτοπεριορισμό. Το ΚΚΚ προωθεί τον αθεϊσμό, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία θεία φύση για να σταματήσει ηθικά τη συμπεριφορά του. Έτσι, το ΚΚΚ είναι παντελώς απερίσκεπτο και ασυγκράτητο όταν ενεργεί μέσω της τυραννικής και αχρίας φύσης του. Ποιος ελέγχει το ΚΚΚ, σύμφωνα με το ίδιο, το ΚΚΚ αυτοελέγχεται. Αυτό είναι το σύνθημα που χρησιμοποιεί για να εξαπατά το λαό εδώ και δεκαετίες. Τα προηγούμενα χρόνια ονομαζόταν «αυτοκριτική», «έπειτα», «αυτοεπιτήρηση» και «αυτοτελειοποίηση της ηγεσίας του κόμματος» και πρόσφατα «αυτοενίσχυση της κυβερνητικής ικανότητας του κόμματος». Το ΚΚΚ δίνει έμφαση στην υπερδύναμη που έχει για την αποκαλούμενη «αυτοβελτίωση». Το ΚΚΚ όχι μόνο το λέει, αλλά πραγματικά λαμβάνει μέτρα, όπως την καθιέρωση της Κεντρικής Πειθαρχικής Επιτροπής Επιθεώρησης και του Γραφείου Διαμαρτυριών, ΚΤΑ Φλάμδα. Αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν καμιά χρησιμότητα, απλώς αστίζουν και παραπλανούν το λαό. Χωρίς ηθικό και νομικό περιορισμό, η αυτοβελτίωση του ΚΚΚ ισοδυναμεί με το παραδοσιακό κινέζικο ρητό σύμφωνα με το οποίο οι δαίμονες κάποιου προέρχονται από την ίδια του την καρδιά. Η αυτοβελτίωση είναι απλά και μόνο η δικαιολογία που χρησιμοποιεί το ΚΚΚ για να αποφύγει την εξωτερική επιτήρηση και την άρση της απαγόρευσης στον ελεύθερο τύπο και στα ελεύθερα πολιτικά κόμματα. Πολιτικά ανδρίκελα χρησιμοποιούν αυτό το τέχνασμα για να εξαπατήσουν το λαό και να προστατέψουν την εξουσία του και τα συμφέροντα της κυβερνώσας ομάδας. Το ΚΚΚ είναι δεξιοτέχνης στις πολιτικές συνωμοσίες. Η δημοκρατική δικτατορία του λαού, δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, πολιτικές διαβουλεύσεις, ΚΤΑ Φλάμδα. Είναι όλα απατηλά παιχνίδια. Εκτός από τη λέξη δικτατορία, όλα τα υπόλοιπα είναι ψέματα. Κόλπα εξαπάτησης από την ψεύτικη αντίσταση κατά την Ιαπωνική εισβολή στην απατηλή αντιτρομοκρατία, το ΚΚΚ ανέκαθεν υποστήριζε ότι έχει οδηγήσει τον κινέζικο λαό σε νίκη εναντίον των Ιαπώνων εισβολέων. Εν τούτης, άφθονα ιστορικά αρχεία αποδεικνύουν ότι το ΚΚΚ απέφυγε σκόπιμα τις μάχες στο Σινοϊαπωνικό πόλεμο. Το ΚΚΚ απλώς παρακόλλησε την αντιιαπωνική προσπάθεια με το να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της συμμετοχής του KMT στον πόλεμο για να αυξήσει την εξουσία του. Οι μόνες σημαντικές μάχες που έδωσε το ΚΚΚ ήταν η μάχη στο πέρασμα του Πίνξινγκ και η μάχη του 100ου Συντάγματος. Στην πρώτη, το ΚΚΚ δεν ήταν καθόλου ο ηγέτης ή η κυρίαρχη δύναμη που συμμετείχε και διέταξε τη μάχη. Αντ' αυτού, τα στρατεύματα του ΚΚΚ απλώς ενέδρευαν τις ιαπωνικές μονάδες ανεφοδιασμού. Όσο για τη δεύτερη μάχη, υπήρχε η πεποίθηση μέσα στο ΚΚΚ ότι η συμμετοχή σε αυτήν παραβίαζε τις στρατηγικές πολιτικές του Κεντρικού Κόμματος. Μετά τις δύο αυτές μάχες, ο Μάο και τα στρατεύματα του ΚΚΚ δεν συμμετείχαν σε καμιά άλλη σοβαρή μάχη, ούτε ανέδειξαν κάποιον, σύνο Ιαπωνικό, ήρωα πολέμου, όπως ο Ντόγκ Τσουνρουί στον πόλεμο του 1948 με το ΚΕΙΝΤΙ και ο Χουάνγκ Τζιγκουάν στον Κορεατικό πόλεμο. Μόνο ένας μικρός αριθμός υψηλόβαθμων στρατιωτικών διοικητών του ΚΚΚ πέθανε στο αντιιαπωνικό πεδίο μάχης. Μέχρι σήμερα, το ΚΚΚ δεν μπορεί να δημοσιεύσει ούτε καν μια λίστα των θυμάτων του στο σύνοχη Ιαπωνικό πόλεμο, ούτε μπορεί κανείς να βρει πολλά μνημεία στην απέραντη εδαφική έκταση της Κίνας για τους ήρωες του ΚΚΚ στο Σινοϊαπωνικό πόλεμο. Κάποια στιγμή, το ΚΚΚ καθιέρωσε μια κυβέρνηση παραμεθόριων περιοχών στις επαρχίες Ανσί, Γκανσού και Νινγκσιά μακριά από το πολεμικό μέτωπο. Χρησιμοποιώντας τη σημερινή ονοματολογία, το ΚΚΚ διεύθυνε μια χώρα, δύο συστήματα, θύ, δύο Κίνες, μέσα στην Κίνα. Αν και οι διοικητές του ΚΚΚ δεν στερούνταν πάθους στην αντίσταση κατά των Ιαπώνων, οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του ΚΚΚ δεν ήταν ειλικρινείς στη διεξαγωγή του Σινοϊαπωνικού πολέμου. Αυτό που έκαναν ήταν να πάρουν μέτρα για να προστατέψουν τους οικονομικούς τους πόρους και χρησιμοποίησαν τον πόλεμο ως ευκαιρία για να βγουν ενισχυμένοι οι ίδιοι. Όταν η Κίνα και η Ιαπωνία ξανάρχισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις το 1972, ο Μάο άφησε να περάσει απαρατήρητη η αλήθεια στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Κακουέι Τανάκα ότι το ΚΚΚ έπρεπε να ευχαριστήσει την Ιαπωνία, δεδομένου ότι χωρίς το σύνοχη Ιαπωνικό πόλεμο το ΚΚΚ δεν θα είχε κερδίσει την εξουσία στην Κίνα. Τα παραπάνω είναι η αλήθεια σχετικά με τον παραπλανητικό ισχυρισμό του ΚΚΚ ότι έχει οδηγήσει τον κινεζικό λαό να εμείνει στον οκτάχρονο πόλεμο ενάντια στους Ιάπωνες και τελικά να κερδίσει. Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης ημέρα του Σεπτεμβρίου σε αμερικανικό έδαφος, η αντιτρομοκρατική προσπάθεια αποτελεί παγκόσμιο σημείο σύγκλησης. Το ΚΚΚ χρησιμοποίησε και πάλι παραπλανητικές στρατηγικές παρόμοιες με αυτές που ανέπτυξε κατά το Σινοϊαπωνικό πόλεμο. Χρησιμοποιώντας την αντιτρομοκρατία ως πρόφαση, το ΚΚΚ έχει χαρακτηρίσει πολλούς θρησκευόμενους, διαφωνούντες και ομάδες που συμμετέχουν σε εθνικές ή εδαφικές αντιθέσεις, τρομοκράτες. Υπό την πρόφαση του Διεθνούς Αντιτρομοκρατικού Αγώνα, το ΚΚΚ διενεργεί βίαιες καταστολές. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2004, το Xinhua News Agency ανέφερε ότι η εφημερίδα Xinjin έγραψε ότι το Πεκίνο μπορεί να εγκαταστήσει το πρώτο αντιτρομοκρατικό γραφείο μεταξύ όλων των επαρχιών και των πόλεων στην Κίνα. Μερικά μέσα ενημέρωσης που είναι υπέρ του ΚΚΚ στο εξωτερικό το είχαν ακόμη και πρωτοσέλιδο ότι το «Γραφείο 610 ένωσε τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες», υποστηρίζοντας ότι το αντιτρομοκρατικό γραφείο θα εστίαζε στην επίθεση κατά των «τρομοκρατικών οργανώσεων», συμπεριλαμβανομένου του Falun Gong. Το «Γραφείο 610» είναι ένα εξωσυνταγματικό γραφείο, δημιουργημένο από τον πρώην ανώτατο αρχηγό της Κίνας, τον Jiang Zemin, με σκοπό να ξεριζώσει το Falun Gong. Το ΚΚΚ προσάπτει το χαρακτηρισμό «τρομοκράτες» σε ανθρώπους που δεν κρατούν όπλα στα χέρια τους, δεν αντεπιτίθενται όταν τους χτυπούν ή τους συκοφαντούν και διαμαρτύρονται ειρηνικά για τα δικαιώματά τους. Εκμεταλλευμένο το κλίμα της αντιτρομοκρατίας, το ΚΚΚ έχει κινητοποιήσει την «ειδική αντιτρομοκρατική δύναμή του», που είναι πάνοπλη, για να διεξαγάγει η άμεση καταστολή αυτής της ανυπεράσπιστης ομάδας ειρηνικών ανθρώπων. Επιπλέον, το ΚΚΚ έχει χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία της αντιτρομοκρατίας για να αποφύγει τη διεθνή προσοχή και την κατακραυγή για τη δίωξη του Falun Gong. Τα είδη εξαπάτησης που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν είναι διαφορετικά από εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί από το ΚΚΚ στο Σινοϊαπωνικό πόλεμο και είναι ένας επέσχυντος τρόπος το να αντιμετωπίζεται ένα τόσο σοβαρό θέμα σαν διεθνής προσπάθεια αντιτρομοκρατίας. Προσποιητή ειλικρίνεια, το ΚΚΚ δεν πιστεύει στα δόγματά του, αλλά εξαναγκάζει τους άλλους να πιστεύουν σε αυτά. Αυτή είναι μία από τις πιο δόλιες μεθόδους που χρησιμοποιεί. Το ΚΚΚ ξέρει ότι τα δόγματά του είναι ψεύτικα και ότι η ιδέα του σοσιαλισμού είναι αναλυθής. Το ίδιο δεν πιστεύει σε αυτά, αλλά εξαναγκάζει το λαό να τα πιστεύει. Μάλιστα, διώκει όσους δεν πιστεύουν σε αυτά. Το ΚΚΚ έχει συμπεριλάβει ανέσχυντα μια τέτοια παραπλανητική ιδεολογία στο Σύνταγμα σαν θεμέλιο του κινεζικού κράτους. Στην πραγματική ζωή, υπάρχει ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Πολλοί ανώτεροι υπάλληλοι χάνουν τις θέσεις τους σε πολιτικές διαμάχες στο πολιτικό σκηνικό της Κίνας εξαιτίας της δωροδοκίας. Αυτοί από την άλλη είναι οι ίδιοι άνθρωποι που προωθούν την τιμιότητα και την ανιδιοτέλεια στις δημόσιες συνεδριάσεις, ενώ συμμετέχουν σε δοσοληψίες και σε άλλες παρακμιακές δραστηριότητες στο παρασκήνιο. Πολλοί από αυτούς που αποκαλούνται «υπηρέτες του λαού» έχουν χάσει τη θέση τους κατά αυτόν τον τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιτζ Γετάφιωτανι Γάμα Κάπα, πρώην κυβερνήτη της επαρχίας Γιουνάν, του Λίου Φανγκρέν, γραμματέα του κόμματος της επαρχίας Γκουιτζόου, του Τσέγ Γουέι Γκάο, γραμματέα του κόμματος της επαρχίας Χεμπέι, του Τιέν Φεγκ Σαν, υπουργού Εθνικών Πόρων και του Γουάνγ Χουάιτζονγκ, υποδιοικητή της επαρχίας Ανχουή. Παρόλα αυτά, εάν εξετάσετε τις ομιλίες τους, θα διαπιστώσετε ότι, χωρίς καμιά εξαίρεση, έχουν υποστηρίξει εκστρατείες κατά της διαφθοράς και έχουν οθήσει επανειλημμένα τους υφισταμένους τους να συμπεριφερθούν τίμια, μολονότι οι ίδιοι καταχράζονταν χρήματα και δωροδοκούνταν. Αν και το ΚΚΚ έχει προωθήσει πολλά υποδειγματικά στελέχη και συχνά κατάφερε να προσελκύσει κάποιους ιδεαλιστές και εργατικούς ανθρώπους να προσχωρήσουν στο κόμμα προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος, είναι ολοφάνερο το σε τι δύσκολη θέση έχει περιέλθει η Κίνα με την ολοένα συνεχιζόμενη κατάπτωση των ηθικών προτύπων. Γιατί η προπαγάνδα περί πνευματικού πολιτισμού του ΚΚΚ δεν κατάφερε να το διορθώσει αυτό, στην πραγματικότητα, οι αρχηγοί του Κομμουνιστικού Κόμματος μετέφεραν κούφια λόγια όταν διέδιδαν την «κομμουνιστική ηθική ποιότητα» ή το σύνθημα «υπηρετήστε το λαό». Η ασυνέπεια μεταξύ των πράξεων των κομμουνιστών ηγετών και των λόγων τους μπορεί να βρεθεί μέχρι τον ιδρυτή τους Καρλ Μάρξ. Ο Μάρξ είχε έναν όθο γιο. Ο Λένιν προσβλήθηκε από σύφυλλη από πόρνες. Ο Στάλιν μηνύθηκε για εξαναγκασμό σεξουαλικής σχέσης σε μια τραγουδίστρια. Ο Μάο Τσέντουνγκ παραδόθηκε στη Λαγνία. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι είναι ασίδωτος. Ο Ρουμάνος κομμουνιστής ηγέτης Τσαουσέσκου έκανε ολόκληρη την οικογένειά του υπερβολικά πλούσια. Ο Κουβανός κομμουνιστής ηγέτης Κάστρο συσσωρεύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε τράπεζες του εξωτερικού. Ο δολοφονικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμιώτα Λάμδα Σόγκ και τα παιδιά του διάγουν μια παρακμιακή και σπάταλη ζωή. Στην καθημερινή ζωή, οι απλοί άνθρωποι στην Κίνα απεχθάνονται τις κενές πολιτικές συνεδριάσεις. Όλο και περισσότερο αοριστολογούν πάνω στα πολιτικά ζητήματα, εφόσον ο καθένας ξέρει ότι είναι παραπλανητικά παιχνίδια. Αλλά κανένας, ούτε οι ομιλητές ούτε οι ακροατές σε αυτές τις πολιτικές συνεδριάσεις, δεν μιλά ανοιχτά για αυτήν την εξαπάτηση. Αυτό είναι κοινό μυστικό. Ο λαός αποκαλεί αυτό το φαινόμενο ειλικρινή προσποίηση. Οι ηχηρές έννοιες του ΚΚΚ, είτε οι τρεις αντιπροσωπευτικές προτάσεις, αρκετά χρόνια πριν, είτε βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης, πιο πρόσφατα, είτε τρεις καρδιές, σήμερα ζεσταίνοντας, σταθεροποιώντας και κερδίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων, είναι όλα ανοησίες. Ποιο κυβερνών κόμμα δεν θα αντιπροσώπευε το συμφέρον του λαού, ποιο κυβερνών κόμμα δεν θα νοιαζόταν για την ικανότητά του διακυβέρνησης, ποιο κυβερνών κόμμα δεν θα επιδίωκε να κερδίσει τις καρδιές των ανθρώπων. Όποιο κόμμα δεν ασχολούταν με αυτά τα ζητήματα σύντομα, θα απομακρυνόταν από το πολιτικό σκηνικό. Αλλά το ΚΚΚ μεταχειρίζεται τέτοια υπερβολικά συνθήματα ως περίπλοκες, βαθιές θεωρίες και απαιτεί να τα μελετά ολόκληρη η χώρα. Όταν η προσποίηση έχει φτάσει να διαμορφώσει βαθμιαία τη σκέψη και τις συνήθειες περισσότερων του ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, και έχει γίνει ο πολιτισμός του κόμματος, η ίδια η κοινωνία γίνεται ψεύτικη, επιτηδευμένη και κενή. Στερημένη από τιμιότητα και εμπιστοσύνη, η κοινωνία βρίσκεται σε κρίση. Γιατί το ΚΚΚ έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, στο παρελθόν, ήταν για την ιδεολογία του, τώρα είναι για τα ωφέλη του. Τα μέλη του ΚΚΚ ξέρουν ότι προσποιούνται, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν. Εάν το ΚΚΚ δεν προωθούσε τέτοια συνθήματα και δηλώσεις, δεν θα μπορούσε να φοβερήσει το λαό. Δεν θα μπορούσε να τον κάνει να το ακολουθήσει και να το φοβάται. Εγκατάλειψη της συνείδησης και υποταγή της δικαιοσύνης στα συμφέροντα του κόμματος στο βιβλίο On the Communist Party's Moral Development, πάνω στην ηθική εξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Λίου Σαοτσι μίλησε ειδικά για την ανάγκη τα μέλη του κόμματος να εντάξουν τα ατομικά τους συμφέροντα υπό το συμφέρον του κόμματος. Μεταξύ των μελών του ΚΚΚ ποτέ δεν υπήρξε έλλειψη δίκαιων ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για τη χώρα και το λαό, ούτε υπήρξε έλλειψη τίμιων και δίκαιων ανώτερων υπαλλήλων που υπηρέτησαν αληθινά το λαό. Αλλά στον ιδιωτελή μηχανισμό του ΚΚΚ αυτοί οι ανώτεροι υπάλληλοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Υπό τη σταθερή πίεση να υποβληθεί η ανθρωπότητα στη φύση του κόμματος, το βρίσκουν συχνά αδύνατο να συνεχίσουν, διακινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους ή, ακόμη χειρότερα, διαφθείρονται και οι ίδιοι. Ο κινεζικός λαός έχει βιώσει στο πετσί του το βάναυσο καθεστώς του ΚΚΚ και έχει αναπτύξει ένα βαθύ φόβο για τη βία του ΚΚΚ. Επομένως, δεν τολμά να υποστηρίξει τη δικαιοσύνη και να πιστέψει στους θεϊκούς νόμους. Αφού υποτάσσεται στην εξουσία του ΚΚΚ, βαθμιαία γίνεται ανέστητος και απαθής για θέματα που δεν τον αφορούν άμεσα. Ακόμη και η λογική του έχει καλουποθεί συνειδητά ώστε να ενδώσει στο ΚΚΚ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μαφιόζικης φύσης του ΚΚΚ. Το ΚΚΚ χειρίζεται τα πατριωτικά συναισθήματα για να υποκινήσει το λαό. Το ΚΚΚ χρησιμοποιεί συνθήματα πατριωτισμού και εθνικισμού για να υποκινήσει το λαό και δεν είναι μόνο τα βασικά του συνθήματα συσπήρωσης, αλλά και οι πολύ χρησιμοποιημένες του εντολές και οι δοκιμασμένες στο χρόνο στρατηγικές του. Διαβάζοντας την εθνικιστική προπαγάνδα στην έκδοση του εξωτερικού της People's Daily, ορισμένοι Κινέζοι του εξωτερικού, που επί δεκαετίες δεν έχουν τολμήσει να επιστρέψουν για να ζήσουν στην Κίνα, μπορεί να γίνουν πιο εθνικιστές και από αυτούς που ζουν μέσα στην Κίνα. Χειραγωγημένος από το ΚΚΚ, ο κινέζικος λαός, που δεν τολμά να πει «όχι» σε οποιαδήποτε πολιτική του ΚΚΚ, έγινε τόσο θρασής, ώστε να επιτίθεται στην Αμερικανική πρεσβεία και το προξενείο στην Κίνα, πετώντας αυγά και πέτρες και καίγοντας αυτοκίνητα και την Αμερικανική σημαία, και όλα κάτω από το σύνθημα του «πατριωτισμού». Κάθε φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί υπακοή από το λαό, χρησιμοποιεί τον «πατριωτισμό» και τον «εθνικισμό» για να κινητοποιήσει το λαό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων των σχετικών με την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, το Φάλουν Γκονγκ, τη σύγκρουση μεταξύ ενός κατασκοπευτικού αμερικανικού αεροπλάνου και ενός κινέζικου μαχητικού αεριοθούμενου αεροπλάνου, το ΚΚΚ έχει χρησιμοποιήσει τη συνδυασμένη μέθοδο υψηλού τρόμου και συλλογικής πλήσης εγκεφάλου, φέρνοντας κατά συνέπεια το λαό σε σύγχυση. Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί φασίστες. Με την παρακόλληση της πληροφόρησης, η πλήση εγκεφάλου από το ΚΚΚ είναι απίστευτα επιτυχής. Ακόμα και αν ο κινέζικος λαός δεν συμπαθεί το ΚΚΚ, σκέφτεται με το διαστρεβλωμένο τρόπο που το ΚΚΚ του έχει ενσταλάξει. Κατά τον πόλεμο στο Ιράκ, για παράδειγμα, πολλοί ξεσηκώθηκαν παρακολουθώντας την καθημερινή ανάλυση στο κανάλι CCTV. Αισθάνονταν ένα ισχυρό αίσθημα έχθρας, εκδίκησης και επιθυμίας για μάχη, ενώ την ίδια στιγμή αναθεμάτιζαν έναν ακόμα πόλεμο. Αδιαντροπιά βάζοντας το κόμμα πάνω από τη χώρα, μια από τις φράσεις που το ΚΚΚ χρησιμοποιεί συχνά για να εκφοβήσει το λαό είναι «η εξάλειψη του κόμματος και της χώρας», τοποθετώντας έτσι το κόμμα μπροστά από τη χώρα. Η βασική αρχή της Κίνας είναι «δεν θα υπήρχε η Νέα Κίνα χωρίς το ΚΚΚ». Από την παιδική τους ηλικία, οι πολίτες έχουν εκπαιδευτεί στο «να υπακούν στο κόμμα» και «να συμπεριφέρονται ως τα καλά παιδιά του κόμματος». Τραγουδούσαν τα τραγούδια του κόμματος, «θεωρώ το κόμμα ως μητέρα μου», «ο, κόμμα, αγαπητή μου μητέρα, η επιοίκεια του κόμματος είναι βαθύτερη από τον ωκεανό, η αγάπη για τον πατέρα και τη μητέρα μου δεν μπορεί να ξεπεράσει την αγάπη για το κόμμα». Θα πήγαιναν και θα πολεμούσαν οπουδήποτε τους υποδείκνυε το κόμμα. Όταν η κυβέρνηση πρόσφερε επίδομα βοήθειας για τις διάφορες καταστροφές που υφίστανται, οι πολίτες ευχαριστούσαν το κόμμα και την κυβέρνηση, πρώτα το κόμμα και έπειτα την κυβέρνηση. Σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σύνθημα, το κόμμα απαιτεί το όπλο. Ακόμα και όταν οι Κινέζοι εμπειρογνώμονες προσπάθησαν να σχεδιάσουν τη στολή των δικαστών, έβαλαν 4 χρυσά κουμπιά στο περιλέμιο του πουκάμισου. Εκείνα τα κουμπιά παρατάσσονται από πάνω έως κάτω συμβολίζοντας το κόμμα, το λαό, τον νόμο και τη χώρα. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμα και αν είστε δικαστής, το κόμμα είναι πάντα πάνω από τον νόμο, τη χώρα και το λαό. Το κόμμα έχει γίνει η υπέρτατη αρχή στην Κίνα και η χώρα αντίθετα έχει γίνει η υποδεέστερη του κόμματος. Η χώρα υπάρχει για το κόμμα και το κόμμα λέγεται ότι είναι η προσωποποίηση των πολιτών και το σύμβολο της χώρας. Η αγάπη για το κόμμα, τους αρχηγούς του κόμματος και τη χώρα έχουν αναμειχθεί, γεγονός που αποτελεί το θεμελιώδη λόγο για τον οποίο ο πατριωτισμός στην Κίνα έχει διαστρεβλωθεί. Κάτω από τη λεπτή αλλά επίμονη επιρροή της εκπαίδευσης και της προπαγάνδας του, πολλοί, μέλη του κόμματος ή μη, άρχισαν να συγχέουν το κόμμα με τη χώρα, είτε είναι ενήμεροι περί τίνος πρόκειται είτε όχι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής κατήχησης του ΚΚΚ και έχει δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε το κόμμα να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα. Παίζοντας το παιχνίδι της επανόρθωσης και αποκαλώντας τις εγκληματικές πράξεις, μεγάλα επιτεύγματα, το ΚΚΚ έχει διαπράξει πολλά σφάλματα στην ιστορία. Αλλά, κάθε φορά ρίχνει το φταίξιμο σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες μέσω της επανόρθωσης και της αποκατάστασης. Αυτό όχι μόνο έχει κάνει τα θύματα να ευγνωμονούν βαθιά το ΚΚΚ, αλλά και έχει επιτρέψει στο ΚΚΚ να αποφεύγει με επιδεξιότητα οποιαδήποτε ευθύνη για τις εγκληματικές του πράξεις. Το ΚΚΚ λέγεται ότι, όχι μόνο δεν φοβάται να κάνει λάθη, αλλά και μπορεί να τα διορθώνει, και αυτό έχει γίνει το μαγικό φίλτρο του KKK, με το οποίο δραπετεύει επανειλημμένα από την ενοχή. Κατά συνέπεια, το KKK παραμένει πάντα μεγάλο, λαμπρό και σωστό. Ίσως μια ημέρα το KKK αποφασίσει να αποζημιώσει για τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen και να αποκαταστήσει τη φήμη του Falun Gong. Αλλά αυτή είναι απλώς η μακιαβελική τακτική που το KKK χρησιμοποιεί σε μια απελπισμένη προσπάθεια να παραταθεί η διάρκεια ζωής του. Το KKK δεν θα έχει ποτέ το θάρρος να αναλογιστεί, να εκθέσει και να παραδεχτεί τα εγκλήματά του ή να πληρώσει για τις αμαρτίες του. V.I. Το KKK φανερώνει την αχρία φύση του όταν χρησιμοποιεί τον κρατικό τρόμο στην προσπάθειά του να εξαλείψει την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα και η ψεύτικη αυτοθυσία στην πλατεία Tiananmen, που οργανώθηκε από το KKK, μπορεί να θεωρηθεί σαν το ψέμα του αιώνα. Προκειμένου να κατασταλεί το Falun Gong, η κυβέρνηση ήταν τόσο παράλογη, ώστε παραπλάνησε 5 ανθρώπους να προσποιηθούν ότι είναι ασκούμενοι του Falun Gong και να σκηνοθετήσουν την ψεύτικη αυτοθυσία τους στην πλατεία Tiananmen. Συνεργώντας σε αυτή την αθλειότητα, οι 5 συμμετέχοντες υπέγραψαν άθελά τους το ένταλμα θανάτου τους και είτε χτυπήθηκαν μέχρι θανάτου είτε σκοτώθηκαν κατόπιν. Το βίντεο της αυτοθυσίας που δημοσιεύτηκε από το CCTV καταφανώς δείχνει ότι η Λίου Τσουνλάμδαγιόταν η ΓΚ, μία από τους 5 συμμετέχοντες, πέθανε αφότου χτυπήθηκε δυνατά επί τόπου από έναν αστυνομικό. Άλλες αδυναμίες στο φιλμ περιλαμβάνουν τη στάση του Wang Jindong, το πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο κατά τους ισχυρισμούς με βενζίνη, που παρέμεινε άθικτο ανάμεσα στα γόνατά του αφότου έσβησε η πυρκαγιά, τη συνομιλία μεταξύ ενός γιατρού και του νεότερου θύματος, του Λίου Σιγαμαγιόταν η ΓΚ, και την παρουσία κάμεραμαν που περίμενε να μαγνητοσκοπήσει τη σκηνή. Αυτά τα γεγονότα και άλλα είναι επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το παραπάνω περιστατικό ήταν μια άθλια εξαπάτηση που σκηνοθετήθηκε κακόβουλα από το κακόηθες καθεστώς του Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη για να ενοχοποιήσει το Falun Gong. Το KKK χρησιμοποίησε αξιοκαταφρόνητες και σκληρές μεθόδους στη δεδηλωμένη εκστρατεία του για να εξαλείψει το Falun Gong. Ιδιοποιήθηκε τους οικονομικούς πόρους του έθνους που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα 20 χρόνια μεταρρύθμισης και ανοίγματος. Κινητοποίησε το κόμμα, την κυβέρνηση, το στρατό, την αστυνομία, τους κατασκόπους, τους ξένους διπλωμάτες και διάφορες άλλες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Χειρίστηκε το σύστημα της σφαιρικής κάλυψης των μέσων, εφαρμόζοντας έναν αυστηρό αποκλεισμό πληροφοριών μέσω ατομικού ελέγχου και μέσω ελέγχου υψηλής τεχνολογίας. Όλα αυτά τα έκανε για να διώξει μια ειρηνική ομάδα ανθρώπων, οπαδών του Falun Gong, μιας παραδοσιακής κινέζικης πρακτικής Τσινγκόνγκ για τη βελτίωση του σώματος, του νου και του ηθικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης και ανεκτικότητας. Μια τέτοια βάναυση δίωξη αθώων ανθρώπων για τις πεποιθήσεις τους αποκαλύπτει την εκφυλισμένη φύση του KKK. Κανένας εγκληματίας στην ιστορία δεν έχει πει ψέματα τόσο ύπουλα όπως ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη και το KKK. Χρησιμοποιούν διάφορα ψέματα, καθένα σχεδιασμένο με στόχο τον επιδέξιο χειρισμό των διάφορων εννοιών και ιδεών που ασπάζονται οι πολίτες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν εύκολα να πιστεύουν τα ψέματα και το κόμμα να μπορεί να υποκινήσει την έχθρα προς το Falun Gong. Πιστεύετε στην επιστήμη, το KKK λέει ότι το Falun Gong είναι προληπτικό. Βρίσκεται την πολιτική δυσάρεστη, το KKK λέει ότι το Falun Gong συμμετέχει στην πολιτική. Φθονείτε τους ανθρώπους που πλουτίζουν είτε στην Κίνα είτε στο εξωτερικό, το KKK λέει ότι το Falun Gong συλλέγει πλούτο. Αντιτίθεστε στις οργανώσεις, το KKK λέει ότι το Falun Gong έχει μια διοικητική οργάνωση. Σας έχει κουράσει η προσωπολατρεία που διάρκεσε στην Κίνα αρκετές δεκαετίες, το KKK λέει ότι το Falun Gong ασκεί διανοητικό έλεγχο. Είστε φανατικοί πατριώτες, το KKK λέει ότι το Falun Gong είναι κατά της Κίνας. Φοβάστε την αναταραχή, το KKK λέει ότι το Falun Gong διαταράσσει τη σταθερότητα. Αναρωτιέστε εάν το Falun Gong υποστηρίζει πραγματικά την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα, το KKK λέει ότι το Falun Gong δεν είναι ούτε ειλικρινές, ούτε συμπονετικό, ούτε ανεκτικό. Διέστρεψε ακόμη και τη λογική, υποστηρίζοντας ότι η συμπόνια μπορεί να παραγάγει την επιθυμία για φόνο. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση δεν θα επινοούσε τέτοια ψέματα, το KKK κατασκευάζει τα μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα ψέματα, από αυτοκτονίες μέχρι αυτοθυσίες, από δολοφονίες συγγενών προσώπων μέχρι φόνους κατά συρροή, τόσο πολλά ψέματα που είναι δύσκολο να μην τα πιστέψει κανείς. Συμμερίζεστε το Falun Gong, το KKK συνδέει την πολιτική αξιολόγησή σας με τη δίωξη του Falun Gong και σας υποβιβάζει, σας απολύει ή αφαιρεί το επίδομά σας εάν ασκούμενοι του Falun Gong από την περιοχή ευθύνης σας διαδηλώνουν στο Πεκίνο. Κατά συνέπεια, αναγκάζεστε να στραφείτε κατά του Falun Gong. Το KKK έχει απαγάγει αμέτρητους ασκούμενους του Falun Gong και τους έχει υποβάλει σε συνεδρίες πλήσης εγκεφάλου σε μια προσπάθεια να τους εξαναγκάσει να απαρνηθούν τις ενάρετες πεπιθήσεις τους, να αποκηρύξουν το Falun Gong και να υποσχεθούν να σταματήσουν την πρακτική τους. Το KKK έχει χρησιμοποιήσει διάφορους σατανικούς τρόπους για να τους πείσει, όπως το να χρησιμοποιεί τους συγγενείς τους, οικείους από το χώρο της εργασίας τους και της εκπαίδευσής τους για να τους πιέσει, επιβάλλοντάς τους διάφορα απάνθρωπα βασανιστήρια, ακόμη και τιμωρία μελών των οικογενειών τους και των συναδέλφων τους. Οι ασκούμενοι του Falun Gong στους οποίους πέτυχε η πλήση εγκεφάλου χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να βασανίσουν και να κάνουν πλήση εγκεφάλου σε άλλους. Το κακόηθες KKK επιμένει στη μεταστροφή των καλών ανθρώπων σε δαίμονες και στον εξαναγκασμό τους να περπατούν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι μέχρι το τέλος της ζωής τους. VII, κακόηθης σοσιαλισμός με κινέζικα χαρακτηριστικά, ο όρος κινέζικα χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται για να καλύψει τα εγκλήματα του KKK. Το KKK ισχυρίζεται διαρκώς ότι οφείλει την επιτυχία του στην επανάσταση της Κίνας, στην ενσωμάτωση του μαρξισμού-λενινισμού στη συγκεκριμένη πραγματικότητα της Κινέζικης Επανάστασης. Το KKK έχει κάνει συχνά κακή χρήση του όρου, χαρακτηριστικό, ως ιδεολογική υποστήριξη των ευμετάβλητων και αχρίων πολιτικών του. Ευμετάβλητα και παραπλανητικά μέσα κάτω από την παραπλανητική πρόσωψη του όρου, κινέζικα χαρακτηριστικά, αυτό που το KKK έχει πετύχει δεν είναι παρά μια ανοησία. Ο στόχος της επανάστασης του KKK ήταν να πραγματοποιηθεί η δημόσια ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και έχει εξαπατήσει πολλούς νέους στο να προσχωρήσουν στην οργάνωση του κόμματος για τα ιδανικά του κομμουνισμού και της ενότητας. Πολλοί από αυτούς πρόδωσαν ακόμη και τις έχουσες προσωπική ιδιοκτησία οικογένειές τους. Αλλά, 83 χρόνια μετά το ξεκίνημα του KKK, η κεφαλαιοκρατία έχει επιστρέψει, μόνο που τώρα είναι μέρος του ίδιου του KKK, το οποίο αρχικά υποστήριζε την απόλυτη ισότητα. Σήμερα, μεταξύ των παιδιών και των συγγενών των ηγετών του KKK, πολλοί είναι νέοι κεφαλαιοκράτες με περιουσίες και πολλά μέλη του κόμματος έχουν προσπαθήσει να εισχωρήσουν σε αυτή την νεόπλουτη ομάδα. Το KKK εξάλειψε τους γεωκτήμονες και τους κεφαλαιοκράτες στο όνομα της Επανάστασης και έκλεψε την ιδιοκτησία τους. Τώρα, η νέα, προνομιούχος τάξη, του KKK έχει γίνει ακόμα πιο πλούσια από τους κεφαλαιοκράτες μέσω της κατάχρησης και της διαφθοράς. Εκείνοι που ακολούθησαν το κόμμα στις πρώιμες επαναστάσεις αναστενάζουν τώρα, εάν ήξερα την κατάσταση σήμερα, δεν θα είχα ακολουθήσει. Έπειτα από αρκετές δεκαετίες ιδρώτα και αγώνα, βρίσκονται να έχουν αφιερώσει απλά τις περιουσίες των αδελφών και των πατέρων τους καθώς και τη ζωή τους στη λατρεία του KKK. Το KKK μιλά για την οικονομική βάση που καθορίζει το κοινωνικό οικοδόμημα. Στην πραγματικότητα, είναι η γραφειοκρατική οικονομική βάση των διεφθαρμένων ανώτερων υπαλλήλων του KKK που αποφασίζει για το υψηλό κοινωνικό οικοδόμημα, ένα κοινωνικό οικοδόμημα που υπόκειται σε τεράστιες πιέσεις για να διατηρηθεί. Η καταστολή των πολιτών, επομένως, έχει γίνει η βασική πολιτική του KKK. Ένα άλλο κακόηθες χαρακτηριστικό του KKK γίνεται ολοφάνερο από την αλλαγή του ορισμού των πολιτιστικών εννοιών και τη μετέπειτα χρησιμοποίησή τους για να επικρίνει και να ελέγξει το λαό. Η έννοια του κόμματος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Από πολύ παλιά, τα κόμματα είναι καθιερωμένοι θεσμοί και στην Κίνα και στο εξωτερικό. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως ασκεί εξουσία πέρα από την επικράτεια μιας κομματικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, εάν προσχωρήσετε στο κόμμα, αυτό θα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής σας, συμπεριλαμβανομένης της συνείδησης, της επιβίωσης και της ιδιωτικής ζωής σας. Με τον ίδιο τρόπο, όταν καταφέρει να κερδίσει την πολιτική εξουσία, το κόμμα ελέγχει την κοινωνία, την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό. Δίνει διαταγές για τα πάντα, από το πιο σημαντικό θέμα, όπως ποιος θα είναι ο πρόεδρος της χώρας ή ο υπουργός άμυνας, ή το ποιοι κανονισμοί και κανόνες θα ισχύουν, μέχρι τα πιο ασήμαντα, όπως το που πρέπει να ζήσει κάποιος, με ποιον μπορεί να παντρευτεί και πόσα παιδιά μπορεί να έχει. Έτσι το KKK έχει συγκεντρώσει όποια μέθοδο ελέγχου μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο όνομα της διαλεκτικής, το KKK έχει καταστρέψει εντελώς την ολιστική σκέψη, την κριτική ικανότητα και το ερευνητικό πνεύμα της φιλοσοφίας. Ενώ το KKK μιλά για διανομή σύμφωνα με τη συμβολή, η διαδικασία του, επιτρέπουμε σε ορισμένους ανθρώπους να αποκτήσουν πρώτη πλούτο, έχει συμπληρωθεί με το διανομή σύμφωνα με την εξουσία. το ΚΚΚ χρησιμοποιεί την πρόφασή του να «υπηρετεί ολόψυχα το λαό», για να εξαπατηθούν εκείνοι που διαθέτουν αυτά τα ιδανικά, κατόπιν να τους κάνει πλήρη πλήση εγκεφάλου και να τους ελέγχει, μεταβάλλοντάς τους βαθμιαία σε υπάκουα εργαλεία που υπηρετούν ολόψυχα το κόμμα και δεν τολμούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Ένα μακιαβελικό κόμμα με κινέζικα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια αρχή που αξιολογεί τα συμφέροντα του κόμματος πέρα από κάθε άλλο ενδιαφέρον, το ΚΚΚ έχει παραμορφώσει την κινέζικη κοινωνία με τις μεθόδους μιας κακής λατρείας, δημιουργώντας μια πραγματικά αλόκοτη οντότητα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η οντότητα είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, κυβέρνηση ή οργάνωση. Η αρχή του είναι να μην έχει καμία αρχή, δεν υπάρχει καμία ειλικρίνεια πίσω από τα χαμόγελά του. Εντούτοις, οι καλοσυνάτοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το ΚΚΚ. Βασιζόμενοι σε καθολικά ηθικά πρότυπα, δεν μπορούν να φανταστούν ότι μια τέτοια κακή οντότητα θα αντιπροσώπευε μια χώρα. Με τη δικαιολογία των «κινέζικων χαρακτηριστικών», το ΚΚΚ καθιερώθηκε μεταξύ των εθνών του κόσμου. Τα «κινέζικα χαρακτηριστικά» έχουν γίνει εφημισμός για τα «αχρία χαρακτηριστικά» του ΚΚΚ. Με τον όρο «κινέζικα χαρακτηριστικά» ή «ανάπηρη» κεφαλαιοκρατία της Κίνας μετασχηματίστηκε σε «σοσιαλισμό» ή «ανεργία» έγινε «περιμένοντας για απασχόληση» ή «διακοπή» από την εργασία έγινε «εκτός υπηρεσίας» ή «ένδια» έγινε το αρχικό στάδιο του σοσιαλισμού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και της πεποίθησης υποβιβάστηκαν απλώς στο δικαίωμα επιβίωσης. Το κινέζικο έθνος αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή ηθική κρίση στην αρχή της δεκαετίας του, 90, υπήρχε ένα δημοφιλές ρητό στην Κίνα, «Είμαι κακοποιός και δεν φοβάμαι κανέναν». Αυτή είναι η θλιβερή συνέπεια αρκετών δεκαετιών της κακοήθους εξουσίας του ΚΚΚ, της επιβαλλόμενης διαφθοράς της στο έθνος. Συνοδευτική της πλασματικά ανθούσας οικονομίας της Κίνας είναι η ταχαίως ξεπεσμένη ηθική σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Οι αντιπρόσωποι του Κογκρέσου της Κίνας συχνά μιλούν στο συνέδριο του κινέζικου λαού για το ζήτημα της τιμιότητας και της εμπιστοσύνης. Στους διαγωνισμούς εισόδου στα κολέγια, οι φοιτητές πρέπει να γράψουν για την τιμιότητα και την εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη τιμιότητας και εμπιστοσύνης και η κατάπτωση της ηθικής έχουν γίνει μια αόρατη αλλά πανταχού παρούσα κρίση στην κινέζικη κοινωνία. Η δωροδοκία, η κατάχρηση, τα πλαστά προϊόντα, η εξαπάτηση, η κακοβουλία και οι εκφυλισμένοι κοινωνικοί κανόνες είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Δεν υπάρχει πλέον καμιά εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Η αρχική ανησυχία εκείνων που υποστηρίζουν ότι είναι ικανοποιημένοι με το βελτιωμένο βιωτικό επίπεδο, δεν είναι η σταθερότητα στη ζωή τους, ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κοινωνική σταθερότητα, είναι η ηθική. Μια κοινωνία όμως με ξεπεσμένη ηθική μάλλον δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, το ΚΚΚ έχει πάρει μέτρα εναντίον όλων σχεδόν των παραδοσιακών θρησκειών και έχει αποσυνθέσει το παραδοσιακό σύστημα αξιών. Ο αδίστακτος τρόπος με τον οποίο το ΚΚΚ καταλαμβάνει τον πλούτο και εξαπατά το λαό είχε επίδραση σε ολόκληρη την κοινωνία, αλλοιώνοντάς την και οδηγώντας το λαό στην αχριότητα. Το ΚΚΚ, που κυβερνά με παραπλανητικά μέσα, ουσιαστικά χρειάζεται μια διεφθαρμένη κοινωνία ως περιβάλλον στο οποίο θα επιζήσει. Γι' αυτό και κάνει όμικρον με τόνο, τι μπορεί για να παρασύρει τους ανθρώπους στο επίπεδό του, προσπαθώντας να μετατρέψει τον κινέζικο λαό σε ραδιούργους. Έτσι η παραπλανητική φύση του ΚΚΚ ξεριζώνει τις ηθικές βάσεις που στήριζαν ανέκαθεν τον κινέζικο λαό. Συμπέρασμα, είναι ευκολότερο να αλλάξουν οι ποταμοί και τα βουνά παρά να αλλάξει η φύση κάποιου. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που το ΚΚΚ χαλαρώνει τα δεσμά του, το κάνει χωρίς να σκοπεύει να τα εγκαταλείψει εντελώς. Μετά τη μεγάλη πείνα των αρχών της δεκαετίας του, 60, το ΚΚΚ υιοθέτησε το πρόγραμμα «Τρεις ελευθερίες και ένα συμβόλαιο», σαν Ζιάι Χιμπάο, που στόχευσε στην αποκατάσταση της γεωργικής παραγωγής, αλλά χωρίς την πρόθεση να αλλάξει την κατάσταση, σκλαβιάς, των Κινέζων αγροτών. Η οικονομική μεταρρύθμιση και η φιλελευθερωποίηση, στη δεκαετία του, 80 δεν έβαλαν φρένο στη δολοφονική τακτική του ΚΚΚ προς το λαό το 1989. Στο μέλλον, το ΚΚΚ θα συνεχίσει να αλλάζει τα προσωπία του, αλλά δεν θα αλλάξει την κακοήθη φύση του. Ορισμένοι μπορεί να σκεφτούν ότι το παρελθόν είναι παρελθόν, η κατάσταση έχει αλλάξει και το ΚΚΚ δεν είναι τώρα το παλιό ΚΚΚ. Ορισμένοι μπορεί να ικανοποιούνται με τις ψεύτικες εμφανίσεις και εσφαλμένα να θεωρούν ότι το ΚΚΚ έχει βελτιωθεί, ότι είναι στο στάδιο της μεταρρύθμισης ή ότι σκοπεύει να κάνει τροποποιήσεις. μπορεί συνεχώς να κάνουν στην άκρη τις ενοχλητικές μνήμες του παρελθόντος. Το μόνο που μπορούν όλα αυτά να κάνουν, είναι να δώσουν στην ομάδα των κακοποιών του ΚΚΚ την ευκαιρία να συνεχίσουν να επιβιώνουν και να απειλούν την ανθρωπότητα. Όλες οι προσπάθειες του ΚΚΚ έχουν σκοπό να κάνουν το λαό να ξεχάσει το παρελθόν. Όλοι οι αγώνες του λαού είναι μια υπενθύμηση των αδικιών που έχει υποφέρει στα χέρια του ΚΚΚ. Στην πραγματικότητα, η ιστορία του ΚΚΚ έχει αποκόψει τις μνήμες των ανθρώπων, είναι μια ιστορία στην οποία τα παιδιά δεν ξέρουν την αληθινή εμπειρία των γονέων τους. Μια ιστορία στην οποία εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι υπομένουν την τεράστια σύγκρουση μεταξύ της περιφρόνησης του αιματηρού παρελθόντος και της ελπίδας για το μέλλον του ΚΚΚ. Όταν το κακό φάσμα του κομμουνισμού έπεσε επάνω στην ανθρωπότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα εξαπέλυσε τα απόβλητα της κοινωνίας και χρησιμοποίησε την εξέγερση των κακοποιών για να πάρει διά της βίας την πολιτική εξουσία. Αυτό που κατάφερε, μέσω της σφαγής και της τυραννίας, είναι να καθιερώσει και να διατηρήσει το δεσποτισμό υπό τη μορφή της, κατοχής του κόμματος. Με τη χρησιμοποίηση της αποκαλούμενης ιδεολογίας της, πάλης, που αντιτάσσεται στη φύση, στους νόμους του ουρανού, στην ανθρώπινη φύση και στον κόσμο, καταστρέφει την ανθρώπινη συνείδηση και την καλοσύνη και καταστρέφει περαιτέρω τον παραδοσιακό πολιτισμό και την ηθική. Έχει χρησιμοποιήσει αιματηρές σφαγές και πλήσια εγκεφάλου για να εγκαθιδρύσει μια κακή κομμουνιστική λατρεία, που δημιουργεί ένα έθνος διεστραμμένων μυαλών προκειμένου να κυβερνήσει τη χώρα. Σε όλη την ιστορία του ΚΚΚ, έχουν υπάρξει βίαιες περίοδοι όταν ο κόκκινος τρόμος έφτασε στο αποκορύφωμά του, και σκιές περίοδοι όταν παρατρίχα γλίτωνε το ΚΚΚ από κατάρρευση. Κάθε φορά το ΚΚΚ προσέφυγε σε πλήρη χρήση των πανούργων μέσων του για να ξεπεράσει την κρίση, αλλά μόνο για να κατευθυνθεί στον επόμενο κύκλο βίας, συνεχίζοντας να εξαπατά τον κινέζικο λαό. Όταν οι άνθρωποι αναγνωρίσουν την αχρία φύση του ΚΚΚ και αντισταθούν στην απάτη που προβάλλουν οι ψεύτικες εικόνες του, θα φτάσει το τέλος για το ΚΚΚ και την αδίστακτη φύση του. Σε σύγκριση με την ιστορία 5.000 χρόνων της Κίνας, τα 55 χρόνια εξουσίας του ΚΚΚ είναι κάτι αμεληταίο. Πριν από το ΚΚΚ, η Κίνα είχε δημιουργήσει τον πιο θαυμάσιο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ΚΚΚ επωφελήθηκε από την ξένη εισβολή στην Κίνα, από τα εσωτερικά προβλήματα, για να καταστρέψει το κινέζικο έθνος. Έχει αφαιρέσει δεκάδες εκατομμύρια ψυχές, έχει καταστρέψει αμέτρητες οικογένειες και έχει εξαλείψει φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση της Κίνας. Το πιο ολέθριο όμως είναι η σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του ηθικού υπόβαθρου της Κίνας και των πλούσιων πολιτιστικών της παραδόσεων. Ποιο θα είναι το μέλλον της Κίνας, ποια κατεύθυνση θα πάρει η χώρα, τέτοια σοβαρά ερωτήματα είναι πολύ περίπλοκα για να απαντηθούν σε λίγες λέξεις. Εντούτοις, ένα είναι βέβαιο αν δεν υπάρξει ανανέωση της ηθικής του έθνους, αποκατάσταση μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης, και μεταξύ των ανθρώπων, του ουρανού και της γης. Αν δεν υπάρξει πίστη ή πολιτισμός για μια ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων, θα είναι αδύνατο να έχει το κινέζικο έθνος ένα φωτεινό μέλλον. Ύστερα από αρκετές δεκαετίες πλήσης εγκεφάλου και καταστολής, το ΚΚΚ έχει ενσταλάξει τον τρόπο σκέψης και τα πρότυπά του για το καλό και το κακό στο νου του κινέζικου λαού. Αυτό έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να αποδεχθούν και να εκλογικέψουν τη διαστροφή και τη δολιότητα του ΚΚΚ, να γίνουν μέρος της αναλήθειας του, παρέχοντας έτσι την ιδεολογική βάση για την ύπαρξη του ΚΚΚ. Το να αποβάλουν τα κακοήθη δόγματα που ενσταλάχθηκαν από το ΚΚΚ, να διακρίνουν ξεκάθαρα την αδίστακτη φύση του ΚΚΚ και να αποκαταστήσουν την ανθρώπινη φύση και συνείδηση, είναι το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για μια ομαλή μετάβαση σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εάν αυτό το μονοπάτι μπορεί να περπατηθεί σταθερά και ειρηνικά, θα εξαρτηθεί από τις αλλαγές που γίνονται στην καρδιά κάθε Κινέζου πολίτη. Ακόμα και αν το ΚΚΚ εμφανίζεται να κατέχει όλους τους πόρους και βίαιους μηχανισμούς στη χώρα, εάν κάθε πολίτης πιστεύει στη δύναμη της αλήθειας και προστατεύσει την ηθική, το κακό φάσμα του ΚΚΚ θα χάσει τα θεμέλια της ύπαρξής του. Όλοι οι πόροι μπορούν αμέσως να επιστρέψουν στα χέρια των δικαίων. Και τότε θα πραγματοποιηθεί η αναγέννηση της Κίνας. Μόνο χωρίς το ΚΚΚ θα υπάρξει νέα Κίνα. Μόνο χωρίς το ΚΚΚ η Κίνα έχει ελπίδα. Χωρίς το ΚΚΚ, οι έντιμοι και καλοκάγαθοι Κινέζοι θα ανοικοδομήσουν το ιστορικό μεγαλείο της Κίνας. Τελευταία ενημέρωση 10 Ιανουαρίου 2005, Πνευματικά δικαιώματα 2004, The Epoch Times.